Goeiemôre, liewe gemeente. Ek is so in die versoeking vanoggend om te vra, kan ons nie almal grootmoedig wees en opstaan in die voorkoms sê dat ons by mekaar kan sit nie. Manu, dit is baie aangenaam om jou ook hier so te sien. Ons bly jy kan speel. Dit sal baie lekker wees, baie dankie, ons sal dit waardeer. Ons praat nou nie ons historie, was ek in die grote kerk gewees, lang terug, en toe ek daar so kom, sien ek, hulle sulke hokkies gehad, elke familie sit in sy eie hokkie, daar is die Van der Merwes, daar is die Sanne Poels. In geval iemand my nie ken nie, my naam is Arthur Pringle, ek was lang leraar in moedergemeente gewees, en ek sê volgens vir die kerkeraad, ek kan nie glo, ek is al 20 jaar, wat ek amptelik afgetree is, maar genadiglik gebruik die Here my nog, en is my groot voorreg om volgens die by julle te wees. Die woord van die Here is volmaak, dit gee lewe, die onderwysing van die Here is betroubaar, dit gee wysheid. Dit gaan goed met die mens wat deur U opgevoed word, Here, vir wie U onderrig in U woord. Amen. Geliefdes, mag daar vir die genade, barmhartigheid en vrede wees, deur die Here se woord en deur die werk van sy Heilige Gees. Kom ons smyk net oor die hoofaanbidding. Dierbare Here, ons kom vanmôre as gemeente, en ons loof U vir die wonderlike voorreg wat ons het om gemeente te wees, om hier saam in die teenwoordigheid te wees. Here, dankie vir U liefde en dankie vir U trou, dat U in die woord beloof dat die werk wat U begin het, dat U dit sal voltooi. Ons kom ook vanoggend en ons sê dankie vir die voorreg, dat ons saam U woord kan open, en saam daaruit kan lees en leer. En ons kom vra, Here, dat U die kloof tussen spreken en woorde sal oorbrug, dat ons sal hoor die heerlike boodskap van die boodskap van vrede. Ons vra dit in die wonderlike naam van Jesus die Here. Amen. Geliefdes, ek het nou onlangs het ek een kursus gedoen en ek het nou gewonder of ek nou met verskoning vra daarvoor vir oggend, dat ek nou amper die onmoontlike doen om die kursus saam te concentreer in een boodskap. Maar dit is nou so kostbaar, want een mens doen toch nou nie so'n kursus net vir jouself nie. Praat nou van myself as leraar ook. Mens doen het om met mense te deel. En dit is nou my voorreg wat ek graag met julle wil deel vir oggend. En dit gaan oor ons karakter as gelowige. Wat is die karakter van een gelowige? As mens nou dink aan die wereld, wat is die, mens kan amper sê die spreekwoord van die wereld daar buiten, dis health, wealth and prosperity. Dis die groot doel waarvan mense leef. Maar wat van jou en my as Christen? Wat is ons diepste passie? Waarvoor leef ons ten diepste? Want na alles, in een Christense lewe, het daar iets radikaals gebeur. En ek wil nog graag vir oggend klem lê op hierdie radikale ding wat gebeur het in ons. Kom ons kyk net na 'n paar skrifkarakters. Ons kyk in eerste plek na koning Manasse. Nou net vir die interessantheid, koning Manasse was die seun van Hizkia. Nou as u nou weet dat Israel en Juda saam het omtrent 39 konings gehad, en van hulle was dan net 8 wat goeie konings was, en Hizkia was een van hulle. Hizkia was besonder toegewyd aan die Here. En ten spyte daarvan word sy seun Manasse een goddelose koning. Hy is so goddeloos dat hy die afgode dienste in die tempel inbring en selfs 'n beeld vir een van die hemelliggame oprig in die tempel. En die profeet het hom aangespreek te vergeefs. En hy is het hy ook die Here uitgetart. En toe die Here hom in 'n hoek gedruk, hy het die Assiriërs opdrag gegee om Juda aan te val en hulle het vir hom gevange geneem. En in die proses is hy so benoud en toe keer hy na die Here toe. En na hy vrygelaat is, kom hy terug en hy is hierdie heeltemal veranderde koning wat die diens van die Here herstel en alles wat nie hoort in die tempel nie gooi uit en hy leer die volk om die Here te dien. Ander een is Paulus. Jy ken Paulus se verhaal. Paulus, hierdie toegewyde fariseer wat die weg van die waarheid haat en die Christene vervolg, en hoe hy op pad keer die Here om voor met die visie wat hy kry en daar ontmoet hy die Here en Paulus se lewe draai radikaal 180 grade om. En Paulus gaan na die in Damascus en daar so preek hy die Jesus wat hy wil vervolg, preek hy dat hy die Messias is, 'n radikale verandering. Dink aan 'n ander een, Saggeus. Saggeus is hy is nie net 'n tollenaar gewees nie, hy is die hooftollenaar. Met ander woorde, hy samel geld in uit die Jode vir die Romeine en hy is gehaat, hy is genoem ook 'n tollenaar, is 'n sondaar. En jy ken die verhaal van Saggeus, hoe dat die Here verbyloop en hy in die boom klim en Saggeus se lewe draai heeltemal so om, 180 grade. En hy sê ook, almal wat ek afgeperst het, vier dubbel terug, ensovoorts, en geld vir die armes. En die laaste wat ons nou kyk is die sondige vrou, wat Jesus se voete gesalf het, olie. Hierdie vrou wat 'n sondige, sy was bekend daarvoor, en hier kom sit sy aan Jesus se voete, en sy gee 'n kosbare offer van die salf aan Jesus se voete. Wat gebeur, dat so iets met 'n mens gebeur? Kan mens vra, wat is die bedoeling met die Here, met die skepping van die mens? Want ons lees, die Here het ons geskep na sy beeld. 'N man en vrou het hulle geskep. Wat bedoel hy daarmee? Dat ons as mens bedoel is om soos die Here te wees, om te heers en te regeer op die aarde. Maar nou weet ons van Genesis 3, in die sondeval, en hoe hierdie beeld heeltemal stikkend gaan. Nou is dit so erg, dat ons lees in Genesis 6, dat die Here spyt was dat hy die mens geskep het, en dat hy vir Noag, wat toegewyd was aan hom, wat hy die Noag opdrag gee om die ark te bou. En dan kom natuurlik na die groot vloed. Dan lees ons in Genesis 6 vers 5, toe die Here sien hoe groot die verdorwenheid van die mens op aarde is, en dat hy sy lewe lank net slegte dinge bedink, so het die mens verword. Na die vloed, voor Noag uit die ark, net na Noag uit die ark uit is, bring hy 'n offer vir die Here. En dan lees ons daarso in Genesis 8 vers 21, staan daarso dat die Here gedink het, luister 'n bietjie wat hy gedink het, van sy jeug af bedink die mens net slegte dinge. Maar dan staan daar, die Here sal nie die aarde weer op die seremonie verdelg nie. Maar wat sien ons? Die mens se beeld is nie meer beelddra van God, die beeld het stikkend geraak. So ons kom by Dawid in Psalm 14, lees ons ook, die Here kyk van die hemel af, almal het afgedwaal, die laaste een het ontaard, daar is niemand wat goed doen nie, selfs nie een nie. So ons sien nou, hierdie verwording van die mens is deeglik. Ons lees van Jesaja, wat 'n profeet van die Here was, toe hy die troonvisie gekry het, hoe die engel hom die Here besing, heilig, heilig is die Here. Dan staan daar so van Jesaja, toe Jesaja hierdie visie sien, sê hy, dit is klaar met my, ek is verlore, want ek is 'n man, elke woord uit my mond is onrein, en ek woon onder 'n volk, wat sy mond, sy lippe ook onrein is. En die laaste een, om die verwordenheid van die mens te illustreer, sien ons in Markus 7, klaar die fariseers, Jesus' se disciples, was nie hulle hande as hy eet nie, ek weet nie hoe lang, hoe sterk maas en pasel was, hoe hande was as geëet word nie, maar iets daarvan, dit is een traditie gewees, jy eet nie as jy nie jou hande gewas het nie, en dan sê die Heere Jesus, maar dit gaan nie oor hande was nie, dit gaan eintlik oor iets anders, en sê Jesus, wat van binnen af uit die mens kom, dit maak een mens onrein, en dan noem die Heere Jesus een hele reeks goed, moord en haat en jaloesie en afguns en risie, alles wat uit die hart van die mens uitkom, so wat sien ons, dat die Heere sê ook, die mens, sy hart, het heeltemal verword, van binnen af, uit die hart van die mens, kom die slechte gedagtes, so wat sien ons, wat het geword van die beeld van God, ons kyk na, Paulus praat in Romeine 3 vers 9 en sê, ons verkondig toch dat alle mense in die mag van die sonde is. In vers 24 of 19, dat niemand om kan verweer en sê ek is onskuldig nie. En dan skryf Paulus ook in Titus, hy sê, vroeger was ons ook onverstandig, ongehoorsam op die verkeerde pad. Verslaaf aan allerlei begeertes en sinsgenot. Ons het ons lewe in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. En hoe sien ons dit nie in die wêreld vandag nie? En in Efesiërs skryf Paulus ook hierdie van die mens. Hy sê, julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes, wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld, en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is, en die mense wat aan God ongehoorsaam is. Met ander woorde, ons sien, die mensdom is aan God ongehoorsaam, en die mens het 'n wêrelds gees waar volgens hy leef, en wie is die leier van die wêrelds gees? Hier sal staan dat die onsigbare magte, die gees, kon sê nou maar, in plaat Afrikaans, dis eintlik maar die duivel, wat die wêreldse gedagtes, tot 'n groot mate beheer, en wat is die gevolg daarvan? Paulus skryf, in die derde vers, van wie die mens se natuur, moet hy gestraf word. Wat sien ons nou? Die mens is na God se beeld gemaak, maar hierdie beeld, het heeltemal stikkend gegaan, hy het verword. Nou kan ons vra, hoe lyk die beeld van die Here? En nou staan die mens, is deeglik. Ons lees van Jesaja, wat die profeet van die Here was, toe hy die troonvisie gekry het, hoe die engel om die Here besing, heilig, heilig is die Here. Dan staan daar so, van Jesaja, toe Jesaja hierdie visie sien, sê hy, dit is klaar met my, ek is verlore, want ek is 'n man, elke woord uit my mond is onrein, en ek woon onder 'n volk, wat sy mond, sy lippe ook onrein is. En die laaste een, om die verwordenheid van die mens te illustreer, sien ons in Markus 7, klaar die fariseers, Jesus' se disciples, was nie hulle hande as hy eet nie, ek weet nie hoe lang, hoe sterk maas en pasel was, hoe hande was as geëet word nie, maar iets daarvan, dit is een traditie gewees, jy eet nie as jy nie jou hande gewas het nie, en dan sê die Heere Jesus, maar dit gaan nie oor hande was nie, dit gaan eintlik oor iets anders, en sê Jesus, wat van binnen af uit die mens kom, dit maak een mens onrein, en dan noem die Heere Jesus een hele reeks goed, moord en haat en jaloesie en afguns en risie, alles wat uit die hart van die mens uitkom, so wat sien ons, dat die Heere sê ook, die mens, sy hart, het heeltemal verword, van binnen af, uit die hart van die mens, kom die slechte gedagtes. So wat sien ons? Wat het geword van die beeld van God? Ons kyk na Paulus praat in Romeine 3 vers 9 en sê, ons verkondig toch dat alle mense in die mag van die sonde is. In vers 24 of 19, dat niemand om kan verweer en sê ek is onskuldig nie. En dan skryf Paulus ook in Titus, hy sê, vroeger was ons ook onverstandig, ongehoorsam, op die verkeerde pad, verslaaf aan allerlei begeertes en sinsgenot. Ons het ons leven in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. En hoe sien ons dit in die wereld vandag nie? En in Efesiërs skryf Paulus ook hierdie van die mens. Hy sê, julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes, wat voor in julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wereld, en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is, en die mense wat aan God ongehoorsaam is. In ander woorde, ons sien, die mensdom is aan God ongehoorsaam, en die mens het 'n wêreldsgees waar volgens hy leef. En wie is die leier van die wêreldsgees? Hier sal staan, dat die onsigbare magte, die gees, kon sê nou maar, in plaat Afrikaans, dis eintlik maar die duivel, wat die wêreldse gedagtes tot 'n groot mate beheer. En nou wat is die gevolg daarvan? Paulus skryf in die derde vers, vanweë die menslike natuur moet hy gestraf word. Wat sien ons nou? Die mens is na Godse beeld gemaak, maar hierdie beeld het heeltemal stikkend gegaan. Hy het verword. Nou kan ons vra, hoe lyk die beeld van die Here? En nou staan ons het om gemeente te wees, om hier saam in die teenwoordigheid te wees. Here, dankie vir u liefde en dankie vir u trou, dat u in die woord beloof, dat die werk wat u begin het, dat u dit sal voltooi. Ons kom ook vanoggend en ons sê dankie vir die voorreg, dat ons saam die woord kan open en saam daaruit kan lees en leer. En ons kom vra, Here, dat u die kloof tussen spreken en woorde sal oorbrug, dat ons sal hoor die heerlike boodskap van die boodskap van vrede. Ons vra dit in die wonderlike naam van Jesus die Here. Amen. Geliefdes, ek het nou onlangs het ek 'n kursus gedoen en ek het nou gewonder of ek nou met verskoning vra daarvoor vanoggend, dat ek nou amper die onmoontlike doen om die kursus saam te konsentreer in een boodskap. Maar dit is my so kostbaar, want een mens doen toch nou nie so'n kursus net vir jouself nie. Praat nou van myself as leraar ook. Mens doen dit om met mense te deel. En dit is nou my voorreg wat ek graag met julle wil deel vanoggend. En dit gaan oor ons karakter as gelowige. Wat is die karakter van 'n gelowige? As mens nou dink aan die wêreld, wat is die, mens kan amper sê die spreekwoord van die wêreld daar buite, dis health, wealth and prosperity. Dis die groot doel waarvan mense leef. Maar wat van jou en my as Christen? Wat is ons diepste passie? Waarvoor leef ons ten diepste? Want na alles, in 'n Christense lewe, het daar iets radikaals gebeur. En ek wil nog graag vanoggend klem lê op hierdie radikale ding wat gebeur het in ons. Kom ons kyk net na 'n paar skrifkarakters. Ons kyk in eerste plek na koning Manasse. Nou net vir die interessantheid, koning Manasse was die seun van Hizkia. Nou as jy nou weet dat Israel, tenminste, Israel en Juda saam het omtrent 39 konings gehad. En van hulle was dan net 8 wat goeie konings was. En Hizkia was een van hulle. Hizkia was besonder toegewyd aan die Here. En ten spyte daarvan word sy seun Manasse 'n goddelose koning. Hy is so goddeloos dat hy die afgode mense in die tempel inbring en selfs 'n beeld vir een van die hemelliggame oprig in die tempel. En die profeet het hom aangespreek te vergeefs. En hy is het hy ook die Here uitgetart. En toe die Here hom in 'n hoek gedruk, het die Assiriërs opdrag gegee om Juda aan te val en hulle het vir hom gevange geneem. En in die proses is hy so benoud en toe keer hy na die Here toe. En na hy vrygelaat is, kom hy terug en hy is hierdie heeltemal veranderde koning wat die diens van die Here herstel en al die alles wat ons het om gemeente te wees, om hier saam in die teenwoordigheid te wees. Here, dankie vir u liefde en dankie vir u trou dat u in die woord beloof dat die werk wat u begin het, dat u dit sal voltooi. Ons kom ook vanoggend en ons sê dankie vir die voorreg dat ons saam u woord kan open en saam daaruit kan lees en leer. En ons kom vra, Here, dat u die kloof tussen spreken en woorde sal oorbrug, dat ons sal hoor die heerlike boodskap van die boodskap van vrede. Ons vra dit in die wonderlike naam van Jesus die Here. Amen. Geliefdes, ek het nou onlangs het ek 'n kursus gedoen en ek het nou gewonder of ek nou met verskoning vra daarvoor vanoggend, dat ek nou amper die onmoontlike doen om die kursus saam te konsentreer in een boodskap. Maar dit is my so kostbaar, want een mens doen toch nou nie so'n kursus net vir jouself nie. Praat nou van myself as leraar ook. Mens doen dit om met mense te deel. En dit is nou my voorreg wat ek graag met julle wil deel vanoggend. En dit gaan oor ons karakter as gelowige. Wat is die karakter van 'n gelowige? As mens nou dink aan die wêreld, wat is die, mens kan amper sê die spreekwoord van die wêreld daar buite, dis health, wealth and prosperity. Dis die groot doel waarvan mense leef. Maar wat van jou en my as Christen? Wat is ons diepste passie? Waarvoor leef ons ten diepste? Want na alles, in 'n Christense lewe, het daar iets radikaals gebeur. En ek wil nou graag vir oggend klem lê op hierdie radikale ding wat gebeur het in ons. Kom ons kyk net na 'n paar skrifkarakters. Ons kyk in eerste plek na koning Manasse. Nou net vir die interessantheid, koning Manasse was die seun van Hizkia. Nou as jy nou weet dat Israel en Juda saam het omtrent 39 konings gehad en van hulle was dan net 8 wat goeie konings was en Hizkia was een van hulle. Hizkia was besonder toegewyd aan die Here. En ten spyte daarvan word sy seun Manasse 'n goddelose koning. Hy is so goddeloos dat hy die afgode mense in die tempel inbring en selfs 'n beeld vir een van die hemelliggame oprig in die tempel. En die profeet het hom aangespreek te vergeefs. En hy is het hy ook die Here uitgetart. En toe die Here hom in 'n hoek gedruk, het die Assiriërs opdrag gegee om Juda aan te val en hulle het vir hom gevange geneem. En in die proses is hy so benoud en toe keer hy na die Here toe. En na hy vrygelaat is, kom hy terug en hy is hierdie heeltemal veranderde koning wat die diens van die Here herstel en al die alles wat nie hoort in die tempel, en hy gooi uit, en hy leer die volk om die Here te dien. Ander een is Paulus, jy ken Paulus se verhaal, Paulus hierdie toegewijde fariseer, wat die weg van die waarheid haat, en die volk, die christene vervolg, en hoe hy op pad, keer die Here om voor, met die visie wat hy kry, en daar ontmoet hy die Here, en Paulus se lewe draai radikaal 180 grade om. En Paulus gaan na die in Damascus en daar so preek hy die Jesus wat hy wil vervolg, preek hy dat hy die Messias is, 'n radikale verandering. Dink aan 'n ander een, Saggeus. Saggeus is hy is nie net 'n tollenaar gewees nie, hy is die hooftollenaar. Met ander woord, hy samel geld in uit die Jode vir die Romeine, en hy is gehaat, hy is genoem ook 'n tollenaar, is 'n sondaar. En ek ken die verhaal van Saggeus, hoe dat die Here verbyloop en hy in die boom klim, en Saggeus se lewe draai heeltemal so om, 180 grade. En hy sê ook, almal wat ek afgepers het, vierdubbel terug, ensovoorts, en geld vir die armes. En die laaste wat ons na kyk is die sondige vrou, wat Jesus se voete gesalf het, moet die olie. Hierdie vrou wat 'n sondige, sy was bekend daarvoor, en hier kom sit sy aan Jesus se voete, en sy gee 'n kosbare offer van die salf aan Jesus se voete. Wat gebeur dat so iets met 'n mens gebeur? Kan mens vra, wat is die bedoeling met die Here, met die skepping van die mens? Want ons lees, die Here het ons geskep na sy beeld. 'N man en vrou het hulle geskep. Wat bedoel hy daarmee? Dat ons as mens bedoel is om soos die Here te wees, om te heers en te regeer op die aarde. Maar nou weet ons van Genesis 3, in die sondeval, en hoe hierdie beeld heeltemal stikkend gaan. Nou is dit so erg, dat ons lees in Genesis 6, dat die Here spyt was dat hy die mens geskep het, en dat hy vir Noag, wat toegewyd was aan hom, wat hy die Noag opdrag gee om die ark te bou, en dan kommenteer ek na die groot vloed, dan lees ons in Genesis 6 vers 5, toe die Here sien hoe groot die verdorwenheid van die mens op aarde is, en dat hy sy lewe lank net slegte dinge bedink, so het die mens verword. Na die vloed, voor Noag uit die ark, net na Noag uit die ark uit is, bring hy 'n offer vir die Here. En dan lees ons daar so in Genesis 8 vers 21, staan daar so, dat die Here gedink het, luister 'n bietjie wat hy gedink het, van sy jeug af, bedink die mens net slegte dinge, maar dan staan daar, die Here sal nie die aarde weer op die seremonie verdelg nie. Maar wat sien ons? Die mens se beeld is nie meer beelddra van God, die beeld het stikkend geraak. Soos kom by Dawid in Psalm 14, lees ons ook, die Here kyk van die hemel af, almal het afgedwaal, die laaste een het ontaard, daar is niemand wat goed doen nie, selfs nie een nie. So ons sien, hierdie verwording van die mens is deeglik. Ons lees van Jesaja, wat die profeet van die Here was, toe hy die troonvisie gekry het, hoe die engel om die Here besing, heilig, heilig is die Here. Dan staan daar so van Jesaja, toe Jesaja hierdie visie sien, sê hy, dit is klaar met my, ek is verlore, want ek is 'n man, elke woord uit my mond is onrein, en ek woon onder 'n volk, wat sy mond, sy lippe ook onrein is. En die laaste een, om die verwordenheid van die mens te illustreer, sien ons in Markus 7, klaar die fariseers, Jesus se disippels was nie hulle hande as hy eet nie. Ek weet nie hoe lang, hoe sterk maas en paas op was, hoe hande was as geëet word nie, maar iets daarvan, dis 'n tradisie gewees, jy eet nie as jy nie jou hande gewas het nie. En dan sê die Here Jesus, maar dit gaan nie oor hande was nie, dit gaan eintlik oor iets anders. En sê Jesus, wat van binne af uit die mens kom, Dit maak 'n mens onrein. En dan noem die Here Jesus 'n hele reeks goed. Moord en haat en jaloesie en afguns en risie. Alles wat uit die hart van die mens uitkom. So wat sien ons? Dat die Here sê ook, die mens se hart het heeltemal verword. Van binne af, uit die hart van die mens, kom die slegte gedagtes. So wat sien ons? Wat het geword van die beeld van God? Ons kyk na Paulus praat in Romeine 3 vers 9 en hy sê, ons verkondig toch dat alle mense in die mag van die sonde is. In vers 24 of 19, dat niemand hom kan verweer en sê ek is onskuldig nie. En dan skryf Paulus ook in Titus, hy sê, vroeger was ons ook onverstandig, ongehoorsaam, op die verkeerde pad, verslaaf aan allerlei begeertes en sinsgenot. Ons het ons lewe in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. En hoe sien ons dit in die wêreld vandag nie? En in Efesiërs skryf Paulus ook hierdie van die mens. Hy sê, julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes, wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. In ander woorde, ons sien die mensdom is aan God ongehoorsaam en die mens het 'n wêreldsgees waar volgens sy leef. En wie is die leier van die wêreldgees? Hier sou staan dat die onsigbare magte, die gees, kon sê nou maar in plat Afrikaans, dis eintlik maar die duiwel wat die wêreldse gedagtes tot 'n groot mate beheer. En nou wat is die gevolg daarvan? Paulus skryf in die derde vers, vanweë die menslike natuur moet hy gestraf word. Wat sien ons nou? Die mens is na God se beeld gemaak, maar hierdie beeld het heeltemal stikkend gegaan. Hy het verword. Nou kan ons vra, hoe lyk die beeld van die Here? En nou staan in Eksodus 20, jy mag nie vir jou 'n beeld maak nie. Hoekom sou die Here gesê het, sy volk mag nie 'n afbeelding van hom maak nie? Hoe kan jy 'n afbeelding maak van die God wat jy nie eers ken nie? Wat jy nie weet hoe hy is nie. Met ander woorde, as die mens sy afbeelding sou maak, sou dit nie juis wees nie. Hoe lyk die beeld van die Here? In die Ou Testament sien ons dit in die 10 gebooie. Want die Here het dit toch mos saamgevat. As jy kan leef volgens die 10 gebooie, dan leef jy volgens die beeld van die Here. Met ander woorde, dan vertoon jy die karaktertrekke van die Here. Maar ons het nou net gesien, die mens doen dit nie, hy het verword. En in die Nuwe Testament sien ons ook 'n beeld van die Here. Toe die Here Jesus het, ek is die weg en die waarheid en die lewe, vra Filippus om net daarna, Here, maar toon ons die Vader, en dit sal vir ons genoeg wees. En dan sê Jesus vir hom, maar ek is al so lank al by julle, hoe sê jy dan nou, toon ons die Vader? Hy wat my gesien het, het die Vader gesien. So, hoe lyk die beeld waar volgens ons geskep is en wat die Here se bedoeling is? Soos wat die Here Jesus was. En nou gee die Here in die Ou Testament 'n belofte van hierdie vernuwing, want die Here wil sy skepping herstel. En nou lees ons in Esegiel, beloof die Here, hier is 'n hele reeks goed, omtrent 7 van wat die Here beloof wat hy sal doen. Kom ons kyk 'n bietjie na hulle. Ek sal julle tussen die nasies by mekaar maak en na julle land toe terugbring. En dit is wat nou in Israel gebeur. Van 1948 af kom hulle terug. Ek sal julle tussen die nasies by mekaar maak en na julle land toe terugbring. Ek sal reinigingswater oor julle gooi. Ek sal julle reinig van al julle onreinheid en afgoderry. Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Met ander woorde, die Here sê, ek gaan julle karakter verander. Ek sal my gees in julle gee en maak dat julle my gehoorsaam. So die Here kom doen vir die mens wat die mens nie in staat is om self te doen nie. En wat is dit? Om vir hom 'n nuwe hart, 'n nuwe karakter te gee. En toe Josef ook by die Here hoor wat hy Jesus moet noem, staan daar ook dat hy sal noem hom Jesus, want hy sal die volk van sy sondes verlos. Nou is die vraag, hoe gebeur dit dat 'n mens verander? Ek het net nou begin deur te sê, 'n Christen in 'n Christense lewe en daar iets radikaals gebeur. Met antwoorde tot in die diepste wese van die mens het daar iets gebeur. Hoe gebeur dit? Jy ken vir die verhaal van Nikodemus. Nikodemus, hierdie geleerde fariseer, kom in die nag na Jesus toe, waarskynlik verleë dat hy wil, by Jesus wil leer. En Jesus weet dadelik wat eintlik sy probleem is. En hy sê vir hom, as jy nie weergebore word nie, kan jy die koninkryk van God nie binnegaan nie. En as Nikodemus natuurlik verstom, as hy maar nie hoort in die tempel, nie gooi uit. En hy leer die volk om die Here te dien. Ander een is Paulus. Jy ken Paulus se verhaal. Paulus, hierdie toegewyde fariseer, wat die weg van die waarheid haat en die volk, die Christene vervolg. En hoe hy op pad keer die Here om voor met die visie wat hy kry. En daar ontmoet hy die Here. En Paulus se lewe draai radikaal 180 grade om. En Paulus gaan na die in Damascus en daarso preek hy die Jesus wat hy wil vervolg. Preek hy dat hy die Messias is. 'N radikale verandering. Dink aan 'n ander een, Saggeus. Saggeus is hy is nie net 'n tollenaar gewees nie. Hy is die hooftollenaar. Met ander woorde, hy samel geld in uit die Jode vir die Romeine en hy is gehaat, hy is genoem ook 'n tollenaar, is 'n sondaar. En jy ken die verhaal van Saggeus, hoe dat die Here verbyloop en hy in die boom klim en Saggeus se lewe draai heeltemal so om, 180 grade. En hy sê ook, almal wat ek afgeperst het, vierdubbel terug, ensovoorts, en geld vir die armes. En die laaste wat ons nou kyk is die sondige vrou wat Jesus se voete gesalf het met die olie. Hierdie vrou wat 'n sondige, sy was bekend daarvoor. En hier kom sit sy aan Jesus se voete en sy gee 'n kosbare offer van die saaf aan Jesus se voete. Wat gebeur dat so iets met 'n mens gebeur? Kan mens vra wat is die bedoeling met die Here met die skepping van die mens? Want ons lees, die Here het ons geskep na sy beeld. 'N man en vrou het hulle geskep. Wat bedoel hy daarmee? Dat ons as mens bedoel is om soos die Here te wees, om te heers en te regeer op die aarde. Maar nou weet ons van Genesis 3 in die sondeval en hoe hierdie beeld heeltemal stikkend gaan. Nou is dit so erg dat ons lees in Genesis 6 dat die Here spyt was dat hy die mens geskep het en dat hy vir Noag, wat toegewyd was aan hom, wat hy die Noag opdrag gee om die ark te bou. En dan kom natuurlik nou die groot vloed. Dan lees ons in Genesis 6 vers 5. Toe die Here sien hoe groot die verdorwenheid van die mens op aarde is en dat hy sy lewe lank net slegte dinge bedink, so het die mens verword. Na die vloed, voor Noag uit die ark, net na Noag uit die ark uit is, bring hy 'n offer vir die Here. En dan lees ons daarso in Genesis 8 vers 21, staan daarso dat die Here gedink het, luister 'n bietjie wat hy gedink het, van sy jeug af bedink die mens net slegte dinge. Maar dan staan daar, die Here sal nie die aarde weer op die dieselfde manier verdelg nie. Maar wat sien ons? Die mens se beeld is nie meer beelddra van God, die beeld het stikkend geraak. Soos kom by Dawid in Psalm 14, lees ons ook. Die Here kyk van die hemel af. Almal het afgedwaal. Die laaste een het ontaard. Daar's niemand wat goed doen nie, selfs nie een nie. So ons sien nou hierdie verwording van die mens is deeglik. Ons lees van Jesaja, wat 'n profeet van die Here was, toe hy die troonvisie gekry het, hoe die engel hom die Here besing, heilig, heilig is die Here. Dan staan daar so van Jesaja, toe Jesaja hierdie visie sien, sê hy, dit is klaar met my, ek is verlore, want ek is 'n man, elke woord uit my mond is onrein, en ek woon onder 'n volk, wat sy mond, sy lippe ook onrein is. En die laaste een, om die verwordenheid van die mens te illustreer, sien ons in Markus 7, klaar die fariseers, Jesus se disciples, was nie hulle hande as hy eet nie, ek weet nie hoe lang, hoe sterk maas en paasel was, hoe hande was as geëet word nie, maar iets daarvan, dit is een traditie gewees, jy eet nie as jy nie jou hande gewas het nie, en dan sê die Heere Jesus, maar dit gaan nie oor hande was nie, dit gaan eintlik oor iets anders, en sê Jesus, wat van binnen af uit die mens kom, dit maak een mens onrein, en dan noem die Heere Jesus een hele reeks goed, moord en haat en jaloesie en afguns en risie, alles wat uit die hart van die mens uitkom, so wat sien ons, dat die Heere sê ook, die mens, sy hart, het heeltemal verword, van binnen af, uit die hart van die mens, kom die slechte gedagtes, so wat sien ons, wat het geword van die beeld van God, ons kyk na, Paulus, praat in Romeine 3 vers 9, en sê, ons verkondig toch, dat alle mense, in die mag van die sonde is, in vers 24 of 19, dat niemand om kan verweer, en sê ek is onskuldig nie, en dan skryf Paulus ook in Titus, hy sê, vroeger was ons ook onverstandig, ongehoorsaam, op die verkeerde pad, verslaaf aan allerlei begeertes en sinsgenot, ons het ons lewe in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring, ons was haatlik, en het mekaar gehaat, en hoe sien ons dit nie in die wereld vandag nie, en in Efesiërs, skryf Paulus ook hierdie van die mens, hy sê, julle was dood, as gevolg van julle oortredings en sondes, wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het, julle het gelewe, soos hierdie sondige wereld, en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is, en die mense wat aan God ongehoorsaam is. In ander woorde ons sien, die mensdom is aan God ongehoorsaam, en die mens het 'n wêreldsgees waar volgens hy leef, en wie is die leier van die wêreldsgees? Hier sal staan, dat die onsigbare magte, die gees, kon sê nou maar, in plaat Afrikaans, dis eintlik maar die duivel, wat die wêreldse gedagtes tot 'n groot mate beheer. En nou wat is die gevolg daarvan? Paulus skryf in die derde vers, vanweë die menslike natuur moet hy gestraf word. Wat sien ons nou? Die mens is na God se beeld gemaak, maar hierdie beeld het heeltemal stikkend gegaan. Hy het verword. Nou kan ons vra, hoe lyk die beeld van die Here? En nou staan in Eksodus 20, jy mag nie vir jou 'n beeld maak nie. Hoekom sou die Here gesê het, sy volk mag nie 'n afbeelding van hom maak nie? Hoe kan jy 'n afbeelding maak van die God wat jy nie eers ken nie, wat jy nie weet hoe hy is nie? Met ander woorde, as die mens 'n afbeelding sou maak, sou dit nie juis wees nie. Hoe lyk die beeld van die Here? In die Ou Testament sien ons dit in die 10 gebooie, want die Here het dit toch mos saamgevat. As jy kan leef volgens die 10 gebooie, dan leef jy volgens die beeld van die Here. Met ander woorde, dan vertoon jy die karaktertrekke van die Here. Maar ons het nou net gesien, die mens doen dit nie, hy het verword, En in het Nieuwe Testament sien ons ook een beeld van die Here. Toe die Here Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, vra Filippus om net daarna, Here, maar toon ons die Vader, en dit sal vir ons genoeg wees, en dan sê Jesus vir hom, maar ek is al so lank al by julle, hoe sê jy dan nou, toon ons die Vader? Hy wat my gesien het, het die Vader gesien. So, hoe lyk die beeld waar volgens ons geskep is, en waar die Here se bedoeling is? Soos wat die Here Jesus was. En nou gee die Here in die Ou Testament een belofte van hierdie vernieuwing, want die Here wil sy skepping herstel. En hy lees ons in die Esegiel, beloof die Here, hier is die hele reeks goed, omtrent 7, van wat die Here beloof wat hy sal doen. Kom ons kyk ek na hulle. Ek sal julle tussen die nasies by mekaar maak en na julle land toe terugbring. En dit is wat nou in Israel gebeur. Van 1948 af, kom hulle terug. Ek sal julle tussen die nasies by mekaar maak en na julle land toe terugbring. Ek sal reinigingswater oor julle gooi. Ek sal julle reinig van al julle onreinheid en afgoderij. Ek sal julle een nieuwe hart en een nieuwe gees gee. Met ander woorde, die Here sê, ek gaan julle karakter verander. Ek sal my gees in julle gee en maak dat julle my gehoorsaam. So die Here kom doen vir die mens, wat die mens nie in staat is om self te doen nie. En wat is dit? Om vir hom een nieuwe hart, een nieuwe karakter te gee. En toe Josef ook by die Here hoor wat hy Jesus moet noem, staan daar ook dat hy sal noem hom Jesus, want hy sal die volk van sy sondes verlos. Nou is die vraag, hoe gebeur dit dat een mens verander? Ek het net nou begin deur te sê, een Christen in een Christense lewe en daar iets radikaals gebeur, moet antwoord tot in die diepste wese van die mens, het daar iets gebeur. Hoe gebeur dit? Ek ken vir die verhaal van Nicodemus. Nicodemus, hierdie geleerde fariseer, kom in die nacht na Jesus toe, waarskynlik verleer, dat hy wil, by Jesus wil leer, en Jesus weet dadelijk wat eintlik sy probleem is. En hy sê vir hom, as jy nie weergebore word nie, kan jy die koninkryk van God nie binnegaan nie. En as Nicodemus natuurlijk verstom, hy sê maar, Exodus 20, jy mag nie vir jou een beeld maak nie. Hoekom sou die Here gesê het, sy volk mag nie een afbeelding van hom maak nie? Hoe kan jy een afbeelding maak van die God wat jy nie eers ken nie? Wat jy nie weet hoe hy is nie? Met ander woorde, as die mens een afbeelding sou maak, sou dit nie juist wees nie. Hoe lyk die beeld van die Here? In die Ou Testament sien ons dit in die 10 gebooie. Want die Here het dit toch mos saamgevat. As jy kan leef volgens die 10 gebooie, dan leef jy volgens die beeld van die Here. Met ander woorde, dan vertoon jy die karaktertrekke van die Here. Maar ons het nou net gesien, die mens doen het nie. Hy het verword. En in die Nuwe Testament sien ons ook een beeld van die Here. Toe die Here Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, vra Filippus om net daarna, Here, maar toon ons die Vader, en dit sal vir ons genoeg wees. En dan sê Jesus vir hom, maar ek is al so lank al by julle, hoe sê jy dan nou, toon ons die Vader? Hy wat my gesien het, het die Vader gesien. So, hoe lyk die beeld waar volgens ons geskep is, en waar die Here se bedoeling is? Soos wat die Here Jesus was. En nou gee die Here in die Ou Testament een belofte van hierdie vernieuwing, want die Here wil sy skepping herstel. En hy lees ons in die Esegiel, beloof die Here, hier is die hele reeks goed, omtrent 7, van wat die Here beloof wat hy sal doen. Kom ons kyk ek na hulle. Ek sal julle tussen die nasies by mekaar maak en na julle land toe terugbring. En dit is wat nou in Israel gebeur. Van 1948 af kom hulle terug. ek sal julle tussen die nasies bymekaar maak en na julle land toe terugbring. Ek sal reinigingswater oor julle gooi. Ek sal julle reinig van al julle onreinheid en afgoderry. Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Met ander woorde, die Here sê, ek gaan julle karakter verander. Ek sal my gees in julle gee en maak dat julle my gehoorsaam. So die Here kom doen vir die mens wat die mens nie in staat is om self te doen nie. En wat is dit? Om vir hom 'n nuwe hart, 'n nuwe karakter te gee. En toe Josef ook by die Here hoor wat hy Jesus moet noem, staan daar ook dat hy sal noem hom Jesus, want hy sal die volk van sy sondes verlos. Nou is die vraag, hoe gebeur dit dat 'n mens verander? Ek het net nou begin deur te sê, 'n Christen in 'n Christense lewe en daar iets radikaals gebeur. Met ander woorde, tot in die diepste wese van die mens het daar iets gebeur. Hoe gebeur dit? Ek ken vir die verhaal van Nikodemus. Nikodemus, hierdie geleerde fariseer, kom in die nag na Jesus toe, waarskynlik verleer, dat hy wil, by Jesus wil leer, en Jesus weet dadelik wat eintlik sy probleem is. En hy sê vir hom, as jy nie weergebore word nie, kan jy die koninkryk van God nie binnegaan nie. En as Nikodemus natuurlik verstom, as jy maar, Eksodus 20, jy mag nie vir jou 'n beeld maak nie. Hoekom sou die Here gesê het, sy volk mag nie 'n afbeelding van hom maak nie? Hoe kan jy 'n afbeelding maak van die God wat jy nie eers ken nie? Wat jy nie weet hoe hy is nie? Met ander woorde, as die mense afbeelding sou maak, sou dit nie juis wees nie. Hoe lyk die beeld van die Here? In die Ou Testament sien ons dit in die 10 gebooie. Want die Here het dit tog mos saamgevat. As jy kan leef volgens die 10 gebooie, dan leef jy volgens die beeld van die Here. Met ander woorde, dan vertoon jy die karaktertrekke van die Here. Maar ons het nou net gesien, die mens doen dit nie. Hy het verword. En in die Nuwe Testament sien ons ook 'n beeld van die Here. Toe die Here Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, vra Filippus hom net daarna, Here, maar toon ons die Vader en dit sal vir ons genoeg wees. En dan sê Jesus vir hom, maar ek is al so lank al by julle, hoe sê jy dan nou, toon ons die Vader? Hy wat my gesien het, het die Vader gesien. So hoe lyk die beeld waar volgens ons geskep is en wat die Here se bedoeling is? Soos wat die Here Jesus was. En nou gee die Here in die Ou Testament 'n belofte van hierdie vernuwing, want die Here wil sy skepping herstel. En hy lees ons in Esegiel, beloof die Here, hier is 'n hele reeks goed, omtrent 7, van wat die Here beloof wat hy sal doen. Kom ons kyk 'n bietjie na hulle. Ek sal julle tussen die nasies bymekaar maak en na julle land toe terugbring. En dit is wat nou in Israel gebeur. Van 1948 af kom hulle terug. Ek sal julle tussen die nasies bymekaar maak en na julle land toe terugbring. Ek sal reinigingswater oor julle gooi. Ek sal julle reinig van al julle onreinheid en afgoderry. Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Met ander woorde, die Here sê, ek gaan julle karakter verander. Ek sal my gees in julle gee en maak dat julle my gehoorsaam. So die Here kom doen vir die mens wat die mens nie in staat is om self te doen nie. En wat is dit? Om vir hom 'n nuwe hart, 'n nuwe karakter te gee. En toe Josef ook by die Here hoor wat hy Jesus moet noem, staan daar ook dat hy sal noem hom Jesus, want hy sal die volk van sy sondes verlos. Nou is die vraag, hoe gebeur dit dat 'n mens verander? Ek het net nou begin deur te sê, een Christen in een Christense lewe en daar iets radikaals gebeur, moet antwoord tot in die diepste wese van die mens, het daar iets gebeur. Hoe gebeur dit? Ek ken vir die verhaal van Nicodemus. Nicodemus, hierdie geleerde fariseer, kom in die nacht na Jesus toe, waarskynlik verleer, dat hy wil, by Jesus wil leer, en Jesus weet dadelijk wat eintlik sy probleem is, en hy sê vir hom, as jy nie weergebore word nie, kan jy die koninkryk van God nie binne gaan nie. En as Nicodemus natuurlijk verstom, hy sê, maar hoe kan so iets gebeur? Heere sê, die wind waai waar hy wil, en hoe die geest van Heere werk as hy wil. Maar dit is nog die vraag, hoe kan een mens gebore word, weergebore word? Want broers en susters, dit is toch so, nie een van ons het enige aandeel gehad aan ons geboorte nie. Toe ons maar sien, toe is ons daar. Nou, om kind van God te word, is iets van dieselfde. Ons het nie regtig deel daaraan nie. Dit kom van buiten af. En ons die vraag wat Nicodemus vraag, Heere, maar hoe gaan dit gebeur? Hoe kan ek weergebore word? En dan sê die Heere vir hom in Johannes 3 vers 14, verwys hy na nummer 21, toe die Israeliete opstandig was teen oor die Heere, toe die Heere kwaad geword van hulle, omdat hulle nie gehoor nie, net die hele tyd morgel wil terug in Egypte toe, stuur die Heere slange onder hulle, en die slang pik hulle, en as die mens, die wat gepik is, die gif werk en hulle sterf, en dan roep hulle tot Moses, bid tot die Heere, dat hy vir ons kan bid, en dan gebeur dit, sê hy vir hom, Moses het die slang in die woestijn hoog op een paal gesit, en die Israeliet wat gepik is dier die slang, het dan opgekyk na die koperslang op een paal, en dan het hy gezond geword, en dan sê hy, so ook, hoe word jy en ek gezond van ons stikkende beeld van God, wat stikkend geraak het, van die sonde wat ons verderf het, hoe word ons wedergebore, hoe kry ons een nieuwe hart, deur te besef, maar die beeld van die Heere is stikkend in my, ek beantwoord glad nie aan die vereistes van die Heere nie, en wat is die beeld van, wat die Heere dan so gebruik, dat jy moet opkyk na Jesus, soos die Jode opgekyk het na die slang en gezond geword het, kyk ek in geloof op na die Heere Jesus, en hy reinig my, daar opkyk, is een geloofskyk, Heere, uit myself kan ek nie, alleen u, en dan gebeur die wonder, is een geboorte nie een wonderwerk, hierdie is die wonderwerk, dis die radikale ding, wat met een mens moet gebeur, anders kan jy die koninkryk nie beërf nie. Nou, Johannes 1, lees ons van die ware lig, wat elke mens verlig, wat dan kom is in die wereld, wat wys na die Heere Jesus, en dan staan daar ook, dat die Jode het nie in hom geglo nie, en dan sê hy so, maar allemaal wat hom aangeneem het, ken jy waarschijnlijk ook die vers goed, die wat in hom glo, het die recht gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie, nie dier die drang van een mens, of die besluit van een man nie, maar hulle is uit God gebore. Met alle woorde, om kind van God te wees, om wedergebore te wees, is iets wat die Heere doen, van sy kant af. Hoe doen hy dit? Door daar opkyk na die slang, dit te beleef dat die Heere my een nieuwe mens maak. En nou lees ons, Paulus skryf daarvan in Titus, hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Dit het hy gedoen, deur die wedergeboorte, wat die sonde af was, en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. So dis die Heilige Gees van die Heere, wat ons nuwe mense maak. Petrus praat ook daarvan, as hy sê, aan God die Vader van ons Heere Jesus, kom al die lof toe, en sy groot ontferming, het hy ons die nieuwe lewe geskenk, deur die opstanding van Jesus, Ek het net daarna verwys in Efesiërs 2, waar ons so staan, dat ons is dood in ons misdade. Met ander woorde, ons word geestelik dood gebore. Daarom moet ons nie gebore word. Nou, hoe gebeur het? Ons lees in Efesiërs 2 daarvan. God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is jy gered. Met ander woorde, Jesus het uit die doodheid opgestaan. En deur gelowig op te sien na die Heer Jesus, gebeur daar iets binne in die mens wat onverklaarbaar is. Ek word 'n nuwe mens. Ek kry 'n nuwe karakter. En dan sien ons hierdie redding kom nie uit onsself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur ons verdienste nie. God het ons gemaak wat ons nou is. Nou is die vraag, wat is God se doel met ons as mens? Hoekom na die beeld van God skape? Hoekom het Christus gekom? Romeine 8:29 vat dit eintlik vir ons in een vers saam. Die wat God lank tevore verkies het, het hy bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. So broer en sister, jou en my bestemming as Christen is nie net om in die hemel te kom. Jou en my bestemming is om te word soos Jesus. Kind word gebore, maar nou groei jy na volwassenheid toe. Ons as kinders van die Here word wedergebore deur ons geloof en dan groei ons geestelik en in hierdie groei word ons al meer soos die Here. Met ander woorde, ons sit nou in werklikheid dan met die twee nature. Die ou natuur, die gebroke stukkende mens en die nuwe natuur van die Here wat in ons herskep word. Daarom sê Jesus in Matteus 11, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sê julle rus gee. Neem my juk op julle, leer van my, want ek is sagmoedig, en ek is nederig, en julle sal rus kry. So die Here wil ons leer. Wat my nou getref het van hierdie kursus wat ek gedoen het, is die wonder van dit wat in jou en my as gelowige gebeur. Nie soseer die wedergeboorte nie, ja dit natuurlik, maar eintlik die uitwerking van die wedergeboorte, die uitwerking van die karakter van die Here Jesus in ons lewe. Nou, Jesus beskryf hoe hierdie karakter lyk, In Matteus 5, die baie bekende bergrede, kom ons kyk bietjie daarna. Jesus sê, hierdie mens is baie gelukkig. Ons praat van die saligsprekings, en ek moet sê, hierdie mens is baie gelukkig. Watter mens is gelukkig? Die mens, die armes van gees, met ander woorde, hulle wat weet hoe afhanklik hulle van die Here is. Hulle het die Here nodig om te word soos hy. Die wat treur, waaroor treur ons? Ja wel, oor familielede wat heen gegaan het, maar wat eintlik hier bedoel word, is die diepste treur wat 'n mens beleef, wat ek self, ek is nou al in die 50 jaar wat ek 'n Christen is, en hoe ek nog beleef, maar Here, ek skiet so ver kort, en dis die treur, dat mens treur oor die sondigheid van jou lewe wat nog daar is. Die sagmoedig is, dat mens iets van 'n sagtheid het, van wat die Here ook openbaar. Hulle sal die nuwe aarde ontvang. En die wat honger en dors, hoe is hierdie nuwe kind van die Here? Hy is iemand wat honger en dors. Here, ek wil soos u wees, ek is nie gelukkig met my lewe soos wat hy is nie, hy moet verander, ek wil al meer wees soos wat u, u geregtigheid is wat my versadig. Die kind van die Here is ook barmhartig, Ons weet wat barmhartigheid is, dat mens iemand jammer voel vir ander mens, ken jy haar barmhartige Samaritaan, en iets daarvan is deel van hierdie nuwe karakter wat die Here vir my gee, en die suiwerheid van hart, hoe kan mens in die teenwoordigheid van die Here kom, as daar onsuiwerheid kom, sê Here, reinig my, suiwer my hart, hulle sal God sien, en dan die vredemakers, ons kan dit nie verdra as mense ruzie maak nie, vrede maak, hulle sal kinders van God genoem word, en die wat vervolg, ek denk aan sommer wat nogal waar is in ons tyd, ons het van tyd tot tyd in die politiek, hoor ons ook van die vluitieblazers, net geweet, die vluitieblazers kom in die Bybel ook voor, salig is hulle wat vervolg word, omdat hulle wil doen wat reg is, en dan sê die Here, hulle sal beloon word, die koninkryk van die Here behoort aan hulle, en salig is die wat beledig en vervolg word, wees bly en verheug, want julle loon is groot. Wat sê dit vir ons? Daar's heeltemal 'n nuwe denke wat jou lewe as gelowige beheer. Dis eintlik die denke van die Here Jesus self. En as dit waar is, dan is ons sout en lig, want dan is ons ten minste die trekke van die Here. Kom mense achter, en dit maak die verskil, maak dat ons sout en lig is. So, Jesus, die Here het ook in die Ou Testament reeds gesê, in Leviticus 11, julle moet heilig wees, want ek is heilig. Heilig, weet ons natuurlijk, is afgesonder vir die Here. En Petrus neem het ook op in sy brief in 1 Petrus 1, daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Nou, ons het gesien, die wedergeboorte is iets wat die Here doen. Nou hierdie vorming, verandering na die beeld van die Here, is eintlik ook iets wat ons nie so seer doen nie, maar wat die Here doen. Hy bou ons nuwe karakter. Ek wil net graag hierdie interessante stukkie met u deel. 'N vers wat my aangegryp het, as u, hoe kan so iets gebeur? Heere sê, die wind waai waar hy wil, en anhoor die geest van Heere werk as hy wil. Maar dit is nog die vraag, hoe kan een mens gebore word, weergebore word? Want broers en sisters, dit is toch so, nie een van ons het enige aandeel gehad aan ons geboorte nie. Toe ons maar sien, toe is ons daar. Nou, om kind van God te word, is iets van die selle. Ons het nie regtig deel daaraan nie. Dit kom van buite af. En as die vraag wat Nikodemus vra, Here, maar hoe gaan dit gebeur? Hoe kan ek weer gebore word? En dan sê die Here vir hom in Johannes 3 vers 14, verwys hy na Numeri 21, toe die Israeliete opstandig was teenoor die Here. Toe die Here kwaad geword van hulle, omdat hulle nie gehoor nie, net die hele tyd morgel wil terug aan Egipte toe. Stuur die Here slange onder hulle, en die slang pik hulle, en as een mens, die wat gepik is, die gif werk in hulle sterf, en dan roep hulle tot Moses, bid tot die Here, dat hy vir ons kan bid, en dan gebeur dit, sê hy vir hom, Moses het die slang in die woestijn hoog op een paal gesit, en die Israeliet wat gepik is deur die slang, het dan opgekyk na die koperslang op een paal, en dan te gezond geword, en nou sê, so ook, hoe word jy en ek, gezond van ons stikkende beeld van God, wat stikkend geraak het, van die sonde wat ons verderf het, hoe word ons wedergebore, hoe kry ons een nuwe hart, deur te besef, maar die beeld van die Here is stikkend in my, ek beantwoord glad nie aan die vereistes van die Here nie, en wat is die beeld van wat die Here nou so gebruik, dat jy moet opkyk na Jesus, soos die Jode opgekyk het na die slang en gezond geword het, kyk ek in geloof op na die Here Jesus, en hy reinig my, daar opkyk, is een geloofskyk, Here, uit myself kan ek nie, alleen u, en dan gebeur die wonder, is een geboorte nie een wonderwerk, hierdie is die wonderwerk, dis die radikale ding, wat met een mens moet gebeuren, anders kan je die koninkrijk niet beërven. Nou, Johannes 1 lees ons van die ware licht, wat elke mens verlig, wat dan kom is in die wereld, wat wijst naar die Heer Jezus. En dan staan daar ook dat die Jode het nie in hom geglo nie. En dan sê hy so, maar allemaal wat hom aangeneem het, ken jy waarschijnlijk ook die vers goed, die wat in hom glo, het die recht gegee om kinders van God te word. Hulle is het nie van nature nie, nie deur die drang van een mens, of die besluit van een man nie, maar hulle is uit God gebore. Met alle woorden, om kind van God te wees, om wedergebore te wees, is iets wat die Heere doen, van sy kant af. Hoe doen hy dit? Door daar opkyk naar die slang, door te beleef dat die Heere my een nieuwe mens maak. En nou lees ons, Paulus skryf daarvan in Titus, hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Dit het hy gedoen, door die wedergeboorte, wat die sonde af was, en door die Heilige Geest wat nuwe lewe gee. So dis die Heilige Geest van die Here wat ons nuwe mense maak. Petrus praat ook daarvan as hy sê, aan God die Vader van ons Here Jesus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk door die opstanding van Jesus. Ek het net daarna verwys in Efesiërs 2, waar ons so staan, dat ons is dood in ons misdade. Met alle woorde, ons word geestelik dood gebore. Daarom moet ons niet gebore word. Nou, hoe gebeur het? Ons lees in Efesiërs 2 daarvan. God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus levend gemaakt. Uit genade is julle gered. Met andere woorde, Jezus het uit die doodheid opgestaan. En door gelovig op te sien naar die Heer Jezus, gebeur daar iets binnen in die mens, wat onverklaarbaar is. Ek word een nieuwe mens. Ek krijg een nieuwe karakter. En dan sê ons, hierdie redding kom nie uit onszelf nie. Dit is een gave van God. Dit kom nie door ons verdienste nie. God het ons gemaakt wat ons nou is. Nou is die vraag, wat is Godse doel met ons als mens? Hoekom na die beeld van God skape? Hoekom het Christus gekom? Romeine 8, 29, vat het eindelijk vir ons in een vers saam. Die wat God lang tevore verkies het, het hy bestem om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seun. So broer en sister, jou en my bestemming as Christen is nie net om in die hemel te kom. Jou en my bestemming is om te word soos Jesus. Kind word gebore, maar nou groei jy na volwassenheid toe. Ons as kinders van die Here word wedergebore deur ons geloof en dan groei ons geestelik en in hierdie groei word ons al meer soos die Here. Met ander woorde, ons sit nou in werklikheid dan met die twee nature. Die ou natuur, die gebroken stikkende mens, en die nieuwe natuur van die Here wat in ons herskep word. Daarom sê Jesus in Matteus 11, kom na my toe, allemaal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op jou, leer van my, want ek is sagmoedig, en ek is nederig, en julle sal rus kry. So die Heere wil ons leer. Wat my nog getref het van hierdie kursus wat ek gedoen het, is die wonder van dit wat in jou en my as gelovige gebeur. Nie so seer die wedergeboorte nie, ja dit natuurlijk, maar eintlik die uitwerking van die wedergeboorte, die uitwerking van die karakter van die Heere Jesus in ons lewe. Nou, Jesus beskryf hoe hierdie karakter lyk in Matteus 5, die baie bekende bergrede. Kom ons kyk bietjie daarna. Jesus sê, Hierdie mens is baie gelukkig. Hierdie, ons praat van die saligsprekings, en ek moet sê, hierdie mens is baie gelukkig. Watter mens is gelukkig? Die mens, die armes van gees, met ander woorde, hulle wat weet hoe afhanklik hulle van die Here is. Hulle die Here nodig om te word soos hy. Die wat treur, waaroor treur ons? Ja wel, oor familielede wat heen gegaan het, maar wat eintlik hier bedoel word, is die diepste treur wat een mens beleef, wat ek self, ek is nou al in die 50 jaar wat ek een Christen is, en hoe ek nog beleef, maar Here, ek skiet so ver kort, en dis die treur, dat mens treur oor die sondigheid van jou leven wat nog daar is, die sagmoedig is, dat mens iets van een sagtheid het, van wat die Here ook openbaar, hulle sal die nieuwe aarde ontvang, en die wat honger en dors, hoe is hierdie nieuwe kind van die Here? Hy is iemand wat honger en dors, Here, ek wil soos u wees, ek is nie gelukkig met my lewe soos wat hy is nie, hy moet verander, ek wil al meer wees soos wat u, die geregtigheid is wat my versadig. Die kind van die Here is ook barmhartig. Ons weet wat barmhartigheid is. Dit mis iemand jammer voel vir ander mens. Ons ken die barmhartige Samaritaan. En iets daarvan is deel van hierdie nuwe karakter wat die Here vir my gee. En die suiwerheid van hart. Hoe kan mens in die teenwoordigheid van die Here kom? As daar onsuiwerheid kom, sê Here, reinig my, suiwer my hart. Hulle sal God sien, en dan die vredemakers, ons kan dit nie verdra as mense risie maak nie. Vredemaker, hulle sal kinders van God genoem word. En die wat vervolg, ek dink aan sommer wat nogal waar is in ons tyd, ons het van tyd tot tyd in die politiek, hoor ons ook van die fluitieblazers, net geweet, die fluitieblazers kom in die Bybel ook voor, salig is hulle wat vervolg word, omdat hulle wil doen wat reg is, en dan sê die Here, hulle sal beloon word, die koninkryk van die Here behoort aan hulle, en salig is die wat beledig en vervolg word, wees bly en verheug, want julle loon is groot, wat sê dit vir ons? Daar's heeltemal een nieuwe denker, wat jou lewe as gelowige beheer, dis eintlik die denke van die Here Jesus self. En as dit waar is, dan is ons sout en lig, want dan is ons ten minste die trekke van die Here kom mense agter en dit maak die verskil, maak dat ons sout en lig is. So Jesus, die Here het ook in die Ou Testament reeds gesê in Levitikus 11, julle moet heilig wees, want ek is heilig. Heilig, weet ons natuurlijk, is afgesonder vir die Here. En Petrus neem het ook op in sy brief in 1 Petrus 1, daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Nou, ons het gesien, die wedergeboorte is iets wat die Here doen. Nou, hierdie vorming, verandering naar die beeld van die Here, is eintlik ook iets wat ons nie soseer doen nie, maar wat die Here doen, hy bou ons nuwe karakter. Ek wil net graag hierdie interessante stukkie met u deel. Een vers wat my aangegryp het, as u, hoe kan so iets gebeur? Here sê die wind waai waar hy wil, en anders die gees van Here werk soos hy wil. Maar is nog die vraag, hoe kan een mens gebore word, weergebore word? Want broer en suster, dit is toch so, nie een van ons het enige aandeel gehad aan ons geboorte nie. Toe ons maar sien, toe is ons daar. Nou, om kind van God te word, is iets van dieselfde. Ons het nie regtig deel daaraan nie. Dit kom van buiten af. Nou is die vraag wat Nicodemus vraag, Here, maar hoe gaan dit gebeur? Hoe kan ek weergebore word? En dan sê die Here vir hom in Johannes 3 vers 14, verwys hy na Numeri 21, toe die Israeliete opstandig was teen oor die Here, toe die Here kwaad geword van hulle, omdat hulle nie gehoor nie, net die hele tyd morrel wil terug aan Egypte toe. Stuur die Here slange onder hulle. En die slang pik hulle, en as 'n mens, die wat gepik is, die gif werk en hulle sterf. En dan roep hulle tot Moses, bid tot die Here, dat hy vir ons kan bid. En dan gebeur dit, sê hy vir hom, Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit, en die Israeliet wat gepik is deur die slang, het dan opgekyk na die koperslang op 'n paal, en dan het hy gesond geword. En nou sê hy, so ook, hoe word jy en ek gesond van ons stikkende beeld van God, wat stikkend geraak het, van die sonde wat ons verderf het, hoe word ons wedergebore, hoe kry ons 'n nuwe hart, deur te besef, maar die beeld van die Here is stikkend in my, ek beantwoord glad nie aan die vereistes van die Here nie, en wat is die beeld van, wat die Here dan so gebruik, dat jy opkyk na Jesus, soos die Jode opgekyk het na die slang en gesond geword het, kyk ek in geloof op na die Here Jesus, en hy reinig my, daar opkyk, is een geloofskyk, Here, want myself kan ek nie, alleen u, en dan gebeur die wonder, is een geboorte nie een wonderwerk, hierdie is die wonderwerk, dis die radikale ding, wat met een mens moet gebeur, anders kan jy die koninkryk nie beërf nie. Nou, Johannes 1, lees ons van die ware lig, wat elke mens verlig, wat dan kom is in die wereld, wat wys na die Here Jesus, en dan staan daar so ook, dat die Jode het nie in hom geglo nie, en dan sê hy so, maar allemaal wat hom aangeneem het, ken die waarschijnlijk ook die vers goed, die wat in hom glo, het die recht gegee om kinders van God te word, hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van een mens, of die besluit van een man nie, maar, hulle is uit God gebore, met alle woorde, om kind van God te wees, om wedergebore te wees, is iets wat die Here doen, van sy kant af, hoe doen hy dit? Deur daar opkyk na die slang, deur te beleef, dat die Here my, een nuwe mens maak, en nou lees ons, Paulus skryf daarvan in Titus, hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons, vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming, dit het hy gedoen, so iets gebeur, die Here sê die wind waai waar hy wil, en hoe die geest van die Here werk as hy wil, maar nou is nog die vraag, hoe kan een mens gebore word, weergebore word, want broers en susters, dit is toch so, nie een van ons het enige aandeel gehad aan ons geboorte nie, toe ons maar sien, toe is ons daar, nou, om kind van God te word, is iets van die selle, ons het nie regtig deel daaraan nie, dit kom van buite af, en ons die vraag wat Nikodemus vraag, Here, maar hoe gaan dit gebeur? Hoe kan ek weer gebore word? En dan sê die Here vir hom, in Johannes 3 vers 14, verwys hy na Numeri 21, toe die Israeliete opstandig was teen oor die Here, toe die Here kwaad geword van hulle, omdat hulle nie gehoor nie, net die hele tyd morrel wil terug aan Egypte toe, stuur die Here slange onder hulle, en die slang pik hulle, en as een mens, die wat gepik is, die gif werk en hulle sterf, en dan roep hulle tot Moses, bid tot die Here, dat hy vir ons kan bid, en dan gebeur dit, sê hy vir hom, Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit, en die Israeliet wat gepik is deur die slang, het dan opgekyk na die koperslang op 'n paal, en dan het hy gesond geword, en nou sê hy, so ook, hoe word jy en ek gesond van ons stikkende beeld van God, wat stikkend geraak het, van die sonde wat ons verderf het, hoe word ons wedergebore, hoe kry ons 'n nuwe hart, deur te besef, maar die beeld van die Here is stikkend in my, ek beantwoord glad nie aan die vereistes van die Here nie, en wat is die beeld van, wat die Here dan so gebruik, dat jy moet opkyk na Jesus, soos die Jode opgekyk het na die slang en gesond geword het. Kyk ek in geloof op na die Here Jesus en hy reinig my. Daar opkyk is 'n geloofskyk, Here, want myself kan ek nie, alleen u. En dan gebeur die wonder. Is 'n geboorte nie 'n wonderwerk nie? Hierdie is die wonderwerk. Dis die radikale ding wat met 'n mens moet gebeur. Anders kan jy die koninkryk nie beerf nie. Nou, Johannes 1 lees ons van die ware lig wat elke mens verlig wat dan kom is in die wêreld, wat wys net die Here Jesus. En dan staan daar ook dat die Jode het nie in hom geglo nie. En dan sê hy hierso, maar almal wat hom aangeneem het, ken jy waarskynlik ook die vers goed, die wat in hom glo, het die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van 'n mens, of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Met alle woorde, om kind van God te wees, om wedergebore te wees, is iets wat die Here doen, van sy kant af. Hoe doen hy dit? Deur daar opkyk na die slang, deur te beleef dat die Here my 'n nuwe mens maak. En nou lees ons, Paulus skryf daarvan in Titus, hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Dit het hy gedoen, deur die wedergeboorte, wat die sonde af was, en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. So dis die Heilige Gees van die Here wat ons nuwe mense maak. Petrus praat ook daarvan as hy sê, aan God die Vader van ons Here Jesus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus. Ek het net daarna verwys in Efesiërs 2, waar daar so staan, dat ons is dood in ons misdade. Met ander woorde, ons word geestelik dood gebore. Daarom moet ons nuut gebore word. Nou, hoe gebeur dit? Ons lees in Efesiërs 2 daarvan. God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Met ander woorde, Jesus het uit die doodheid opgestaan. En deur gelowig op te sien na die Here Jesus, gebeur daar iets binne in die mens wat onverklaarbaar is. Ek word 'n nuwe mens. Ek kry 'n nuwe karakter. En dan sê ons, hierdie redding kom nie uit onsself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur ons verdienste nie. God het ons gemaak wat ons nou is. Nou is die vraag, wat is God se doel met ons as mens? Hoekom na die beeld van God skape? Hoekom het Christus gekom? Romeine 8:29 vat dit eintlik vir ons in een vers saam. Die wat God lank tevore verkies het, het hy bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. So broer en sister, jou en my bestemming as Christen is nie net om in die hemel te kom. Jou en my bestemming is om te word soos Jesus. Kind word gebore, maar nou groei jy na volwassenheid toe. Ons as kinders van die Here word wedergebore deur ons geloof en dan groei ons geestelik en in hierdie groei word ons al meer soos die Here. Met ander woorde, ons sit nou in werklikheid dan met die twee nature. Die ou natuur, die gebroke stukkende mens, en die nuwe natuur van die Here wat in ons herskep word. Daarom sê Jesus in Matteus 11, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op jou, leer van my, want ek is sagmoedig en ek is nederig, en julle sal rus kry. So die Here wil ons leer. Wat my nou getref het van hierdie kursus wat ek gedoen het, is die wonder van dit wat in jou en my as gelowige gebeur. Nie soseer die wedergeboorte nie, ja dit natuurlik, maar eintlik die uitwerking van die wedergeboorte, die uitwerking van die karakter van die Here Jesus in ons lewe. Nou, Jesus beskryf hoe hierdie karakter lyk. In Matteus 5, die baie bekende bergrede, kom ons kyk bietjie daarna. Jesus sê, hierdie mens is baie gelukkig. Ons praat van die saligsprekings, en ek moet sê, hierdie mens is baie gelukkig. Watter mens is gelukkig? Die mens, die armes van gees, met ander woorde, hulle wat weet hoe afhanklik hulle van die Here is. Hulle die Here nodig om te word soos hy. Die wat treur, waaroor treur ons? Ja wel, oor familielede wat heen gegaan het, maar wat eintlik hier bedoel word, is die diepste treur wat een mens beleef, wat ek self, ek is nou al in die 50 jaar wat ek een Christen is, en hoe ek nog beleef, maar Here, ek skiet so ver kort, en dis die treur, dat mens treur oor die sondigheid van jou lewe wat nog daar is, die sagmoedig is, dat mens iets van een sagtheid het, van wat die Here ook openbaar, hulle sal die nieuwe aarde ontvang, en die wat honger en dors, hoe is hierdie nieuwe kind van die Here? Hy is iemand wat honger en dors, Here, ek wil soos u wees, ek is nie gelukkig met my lewe soos wat hy is nie, hy moet verander, ek wil al meer wees soos wat u, u gerechtigheid is wat my versadig. Die kind van die Here is ook barmhartig, ons weet wat barmhartigheid is, het mis iemand jammer voel vir ander mens, ken jy haar barmhartige Samaritaan, en iets daarvan, is deel van hierdie nieuwe karakter wat die Here vir my gee, en die suiwerheid van hart, hoe kan mens in die teenwoordigheid van die Here kom, as daar onsuiwerheid kom, sê Here, reinig my, suiwer my hart, hulle sal God sien, en dan die vredemakers, ons kan het nie verdra as mense risie maak, deur die wedergeboorte, wat die sonde af was, en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee, so dis die Heilige Gees van die Here, wat ons nuwe mense maak. Petrus praat ook daarvan, as hy sê, aan God die Vader van ons Here Jesus, kom al die lof toe, en sy groot ontferming, het hy ons die nuwe lewe geskenk, deur die opstanding van Jesus. Ek het net daarna verwys, in Efesiërs 2, waar daar so staan, dat ons is dood in ons misdade, met ander woorde, ons word geestelik dood gebore, daarom moet ons niet gebore word. Nou, hoe gebeur het? Ons lees in Efesiërs 2 daarvan, God is ryk in barmhartigheid, en het ons innig lief, deur sy groot liefde het hy ons, wat dood was, as gevolg van ons oortredings, saam met Christus levend gemaakt, uit genade is julle gered, met ander woorde, Jesus het uit die doodheid opgestaan, en deur gelovig op te sien naar Heer Jesus, gebeur daar iets binnen in die mens, wat onverklaarbaar is, ek word een nieuwe mens, ek kry een nieuwe karakter, en dan sê ons, hierdie redding, kom nie uit onsself nie, dit is een gave van God, dit kom nie door ons verdienste nie, God het ons gemaakt, wat ons nou is. Nou is die vraag, wat is Godse doel met ons as mens? Hoekom na die beeld van God skape? Hoekom het Christus gekom? Romeine 8, 29, vat het eintlik vir ons in een vers saam. Die wat God lang tevore verkies het, het hy bestem om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seun. So broer en sister, jou en my bestemming as Christen is nie net om in die hemel te kom. Jou en my bestemming is om te word soos Jesus. Kind word gebore, maar nou groei jy na volwassenheid toe. Ons as kinders van die Here word wedergebore deur ons geloof en dan groei ons geestelik en in hierdie groei word ons al meer soos die Here. Met ander woorde, ons sit nou in werklikheid dan met die twee nature. Die ou natuur, die gebroke stukkende mens en die nuwe natuur van die Here wat in ons herskep word. Daarom sê Jesus in Matteus 11, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op jou, leer van my, want ek is sagmoedig en ek is nederig en julle sal rus kry. So die Here wil ons leer. Wat my nou getref het van hierdie kursus wat ek gedoen het, is die wonder van dit wat in jou en my as gelowige gebeur. Nie soseer die wedergeboorte nie, ja dit natuurlik, maar eintlik die uitwerking van die wedergeboorte, die uitwerking van die karakter van die Here Jesus in ons lewe. Nou, Jesus beskryf hoe hierdie karakter lyk in Matteus 5, die baie bekende bergrede. Kom ons kyk bietjie daarna. Jesus sê, hierdie mens is baie gelukkig. Ons praat van die saligsprekings, en ek moet sê, hierdie mens is baie gelukkig. Watter mens is gelukkig? Die mens, die armes van gees, met ander woorde, hulle wat weet hoe afhanklik hulle van die Here is. Hulle die Here nodig om te word soos hy. Die wat treur, waaroor treur ons? Ja wel, oor familielede wat heen gegaan het, maar wat eintlik hier bedoel word, is die diepste treur wat een mens beleef, wat ek self, ek is nou al in die 50 jaar wat ek een Christen is, en hoe ek nog beleef, maar Here, ek skiet so ver kort, en dis die treur, dat mens treur oor die sondigheid van jou leven wat nog daar is, die sagmoedig is, dat mens iets van een sagtheid het, van wat die Here ook openbaar, hulle sal die nieuwe aarde ontvang, en die wat honger en dors, hoe is hierdie nieuwe kind van die Here? Hy is iemand wat honger en dors, Here, ek wil soos u wees, ek is nie gelukkig met my lewe soos wat hy is nie, hy moet verander, ek wil al meer wees soos wat u, u geregtigheid is wat my versadig. Die kind van die Here is ook barmhartig. Ons weet wat barmhartigheid is, dat mis iemand jammer voel vir ander mense, ons ken die haar barmhartige Samaritaan, en iets daarvan is deel van hierdie nieuwe karakter wat die Here vir my gee, en die suiwerheid van hart, hoe kan mens in die teenwoordigheid van die Here kom, as daar onsuiwerheid kom, sê Here, reinig my, suiwer my hart, hulle sal God sien, en dan die vredemakers, ons kan dit nie verdra as mense risie maak nie, vredemaker, hulle sal kinders van God genoem word, en die wat vervolg, ek denk aan sommer wat nogal waar is in ons tyd, ons het van tyd tot tyd in die politiek, hoor ons ook van die fluitieblazers, net geweet, die fluitieblazers kom in die Bybel ook voor, salig is hulle wat vervolg word, omdat hulle wil doen wat reg is, en dan sê die Here, hulle sal beloon word, die koninkryk van die Here behoort aan hulle, en salig is die wat beledig en vervolg word, wees bly en verheug, want julle loon is groot. Wat sê dit vir ons? Daar is heeltemal een nieuwe denker, wat jou leven as gelowige beheer. Dis eintlik die denker van die Here Jesus self. En as dit waar is, dan is ons sout en lig, want dan is ons, ten minste die trekke van die Here, kom mense achter, en dit maak die verskil, maak dat ons sout en lig is. So, Jesus, die Here het ook in die Oud Testament reeds gesê, in Leviticus 11, julle moet heilig wees, want ek is heilig. Heilig, weet ons natuurlijk, is afgesonder vir die Here. En Petrus neem het ook op in sy brief in 1 Petrus 1, daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Nou, Ons het gesien, die wedergeboorte is iets wat die Here doen. Nou hierdie vorming, verandering naar die beeld van die Here, is eintlik ook iets wat ons nie seer doen nie, maar wat die Here doen. Hy bou ons nuwe karakter. Ek wil net graag hierdie interessante stukkie met u deel. 'N Vers wat my aangegryp het, as u Exodus 33 gaan lees, is toe die volk na hulle die goue kalf gemaak het. U kan nou dink, hulle is nou verlos uit Egypte. Hulle het die wonders van die Here beleef. Maar dit het nog nie deurgedring tot hulle verstand nie. En wat doen hulle toe Moses op die berg is, maak hulle 'n God, 'n beeld van God, soos wat hulle wil voorstel. En wat maak hulle? Hulle maak 'n goue kalf, wat natuurlijk die bil is, wat nou eintlik die simbool van krag is. Dis wat hulle soek. En nou kom Moses terug, in hierdie verskriklike ontsteltenis. Hy het nou net die 10 gebooie gekry, van hoe hulle moet leef. En hierso is die volk besig om 'n goue kalf te aanbid, en te, wat ook al, jy kan gelees na wat hulle als gedoen het daar. En hy gooi natuurlijk die tablette stikkend, en na die tyd gaan hy terug na die Here toe, en dan sê die Here, maar hy gaan nie saam met hulle verder trek nie, want die Here sien nie kans vir hierdie sondige mense nie. En wat sê Moses dan vir hom? Hier is my aangrypend, sê Here, as u nie saam met ons gaan nie, dan gaan ons nêrens heen nie, want is juist omdat u by ons is, dat ons anders is as alle andere volke. En hier is my die wonder, dat die Here ons karakter verander, deur sy teenwoordigheid, deur dat hy by ons is. Dit maak dat ons anders is as die ander mense, want ons is geroep om met Jesus verenig te lewe. Jesus sê ook in Johannes 15, sonder my kan julle niks doen nie. In Kolossense skryf Paulus ook in 2:6, wandel met die Here soos julle hom aangeneem het. So hoe word hierdie karakter gevorm? Deur die teenwoordigheid van Jesus Christus, sy Gees in ons harte. En daarby is 'n mens 'n ander beskrywing van hoe ons karakter verander, is die vrug van die Gees. Ek weet nie, kan nie of julle dit opnoem, ken jy die vrugte van die Gees? Ek het nou vir myself 'n maklike manier om dit uit te werk, met L en 3 V's en 3 G's in 'n naskrif. 'N L, 3 V's en 3 G's in 'n naskrif. Liefde is die oorkoepelende een, is die vrug van die Gees, is liefde. En vreugde, vrede en vriendelikheid, goedheid, getrouheid en geduld, en nederigheid en selfbeheersing. Nou, interessant, hierdie 9 eienskappe van die vrug van die Gees, met ander woorde, dit wat ons, die beeld van God in ons vorm, is die Here deur sy woord en sy Gees. En die eerste 3 gaan oor my verhouding met die Here, die liefde van die Here. Hy het my lief gehad toe ek het nie werd was nie. Daai liefde is in my hart. En hierdie verlossing bring vreugde in my. Ek het hoop op die heerlikheid, die nuwe hemel en die nuwe aarde. En die Here bring vrede. Ek het nou vrede met God. So liefde, vreugde en vrede. En dan wat spesifiek moet die mens te doen het, my verhouding op aarde. Ek is vriendelik. 2 Korinte 10 vers 1 staan baie, skryf Paulus, Jesus was vriendelik. Exodus 33 gaan lees, is toe die volk na hulle die goue kalf gemaak het. Jy kan nou dink, hulle is nou verlos uit Egypte. Hulle het die wonders van die Here beleef. Maar dit het nog nie deurgedring tot hulle verstand nie. En wat doen hulle toe Moses op die berg is, maak hulle 'n God, 'n beeld van God, soos wat hulle wil voorstel. En wat maak hulle? Hulle maak 'n goue kalf, wat natuurlijk die bil is, wat nou eintlik die simbool van krag is. Dis wat hulle soek. En nou kom Moses terug, in hierdie verskriklike ontsteltenis. Hy het nou net die 10 gebooie gekry, van hoe hulle moet leef. En hierso is die volk besig om 'n goue kalf te aanbid. En te, wat ook al, jy kan gelees na wat hulle ons gedoen het daar. En hy gooi natuurlijk die tablette stikkend. En na die tyd gaan hy terug na die Here toe. En dan sê die Here, maar hy gaan nie saam met hulle verder trek nie. Want die Here sien nie kans vir hierdie sondige mense nie. En wat sê Moses dan vir hom? Hier is my aangrypend. Sê Here, as u nie saam met ons gaan nie, dan gaan ons nêrens heen nie. Want dis juis omdat u by ons is, dat ons anders is as alle ander volke. En hier is my die wonder, dat die Here ons karakter verander, deur sy teenwoordigheid, deur dat hy by ons is. Dit maak dat ons anders is as die ander mense. Want ons is geroep om met Jesus verenig te lewe. Jesus sê ook in Johannes 15, sonder my kan julle niks doen nie. In Kolossense skryf Paulus ook in 2:6, wandel met die Here soos jy hom aangeneem het. So hoe word hierdie karakter gevorm? Deur die teenwoordigheid van Jesus Christus, sy gees in ons harte. En daarby is die mens een ander beskrywing van hoe ons karakter verander, is die vrug van die gees. Ek weet nie, kan nie of julle dit opnoem, ken jy die vrugte van die gees? Ek het nou vir myself een makkelike manier om het uit te werk, met L en 3 V's en 3 G's in een naskrif. Een L, 3 V's en 3 G's in een naskrif. Liefde is die oorkoepelende een, is die vrug van die gees, is liefde, en vreugde, vrede, en vriendelijkheid, goedheid, getrouheid, en geduld, en nederigheid, en selfbeheersing. Nou, interessant, hierdie 9 eienskappe van die vrug van die gees, met ander woorde, dit wat ons, die beeld van God in ons vorm, is die Here deur sy woord en sy gees. En die eerste 3 gaan oor my verhouding met die Here, die liefde van die Here. Hy het my lief gehad toe ek het nie werd was nie. Daai liefde is in my hart. En hierdie verlossing bring vreugde in my. Ek het hoop op die heerlikheid, die nuwe hemel en die nuwe aarde. En die Here bring vrede, ek het nou vrede met God. So liefde, vreugde en vrede. En dan wat spesifiek moet die mens te doen het, my verhouding op aarde. Ek is vriendelik. 2 Korinthe 10 vers 1 staan baie, skryf Paulus, Jesus was vriendelik. Vredemaker, hulle sal kinders van God genoem word. En die wat vervolg, ek dink aan sommer wat nogal waar is in ons tyd, ons het van tyd tot tyd in die politiek, hoor ons ook van die fluitieblazers. Net geweet, die fluitieblazers kom in die Bybel ook voor. Salig is hulle wat vervolg word, omdat hulle wil doen wat reg is. En dan sê die Here, hulle sal beloon word, die koninkryk van die Here behoort aan hulle. En salig is die wat beledig en vervolg word, wees bly en verheug, want julle loon is groot. Wat sê dit vir ons? Daar's heeltemal 'n nuwe denke, wat jou lewe as gelowige beheer. Dis eintlik die denke van die Here Jesus self. En as dit waar is, dan is ons sout en lig, want dan is ons ten minste die trekke van die Here kom mense agter en dit maak die verskil, maak dat ons sout en lig is. So Jesus, die Here het ook in die Ou Testament reeds gesê in Levitikus 11, julle moet heilig wees, want ek is heilig. Heilig, weet ons natuurlijk, is afgesonder vir die Here. En Petrus neem het ook op in sy brief in 1 Petrus 1, daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Nou, ons het gesien, die wedergeboorte is iets wat die Here doen. Nou, hierdie vorming, verandering na die beeld van die Here, is eintlik ook iets wat ons nie soseer doen nie, maar wat die Here doen. Hy bou ons nuwe karakter. Ek wil net graag hierdie interessante stukkie met u deel. 'N Vers wat my aangegryp het, as u Exodus 33 gaan lees, is toe die volk na hulle die goue kalf gemaak het. U kan nou dink, hulle is nou verlos uit Egipte. Hulle het die wonders van die Here beleef. Maar dit het nog nie deurgedring tot hulle verstand nie. En wat doen hulle toe Moses op die berg is, maak hulle 'n God, 'n beeld van God, soos wat hulle wil voorstel. En wat maak hulle? Hulle maak 'n goue kalf. Wat natuurlijk een bul is, wat nou eintlik die simbool van krag is. Dis wat hulle soek. En nou kom Moses terug, in hierdie verskriklike ontsteltenis. Hy het nou net die 10 gebooie gekry, van hoe hulle moet leef. En hierso is die volk besig om 'n goue kalf te aanbid. En te, wat ook al, jy kan gelees daar wat hulle als gedoen het daar. En hy gooi natuurlijk die tablette stikkend. En na die tyd gaan hy terug na die Here toe. En dan sê die Here, maar hy gaan nie saam met hulle verder trek nie. Want die Here sien nie kans vir hierdie sondige mense nie. En wat sê Moses dan vir hom? Hier is my aangrypend. Sê Here, as u nie saam met ons gaan nie, dan gaan ons nêrens heen nie. Want dis juist omdat u by ons is, dat ons anders is as alle ander volke. En hier is my die wonder, dat die Here ons karakter verander, deur sy teenwoordigheid, deur dat hy by ons is. Dit maak, dat ons anders is, as die ander mense. Want ons is geroep, om met Jesus verenigd te lewe. Jesus sê ook in Johannes 15, sonder my kan julle niks doen nie. In Kolossense skryf Paulus ook in 2:6, wandel met die Here soos julle hom aangeneem het. So hoe word hierdie karakter gevorm? Deur die teenwoordigheid van Jesus Christus, sy gees in ons harte. En daarby is die mens een ander beskrywing van hoe ons karakter verander, is die vrug van die gees. Ek weet, ek kan nie veel opnoem, ken jy die vrugte van die gees? Ek het nou vir myself een makkelike manier om het uit te werk, met L en 3 V's en 3 G's in een naskrif. Een L, 3 V's en 3 G's in een naskrif. Liefde is die oorkoepelende een, is die vrug van die gees, is liefde, en vreugde, vrede, en vriendelijkheid, goedheid, getrouheid, en geduld, en nederigheid, en selfbeheersing. Nou, interessant, hierdie 9 eienskappe van die vrug van die gees, met ander woorde, dit wat ons, die beeld van God in ons vorm, is die Here deur sy woord en sy gees. En die eerste 3 gaan oor my verhouding met die Here, die liefde van die Here. Hy het my lief gehad toe ek het nie werd was nie. Daai liefde is in my hart. En hierdie verlossing bring vreugde in my. Ek het hoop op die heerlikheid, die nuwe hemel en die nuwe aarde. En die Here bring vrede, ek het nou vrede met God. So liefde, vreugde en vrede. En dan wat spesifiek moet die mens te doen het, my verhouding op aarde. Ek is vriendelik. 2 Korinte 10 vers 1 staan baie, skryf Paulus, Jesus was vriendelik. Exodus 33 gaan lees, is toe die volk na hulle die goue kalf gemaak het. Jy kan nou dink, hulle is nou verlos uit Egipte. Hulle het die wonders van die Here beleef. Maar dit het nog nie deurgedring tot hulle verstand nie. En wat doen hulle toe Moses op die berg is, maak hulle 'n God, 'n beeld van God, soos wat hulle wil voorstel. En wat maak hulle? Hulle maak 'n goue kalf. Wat natuurlijk een bul is, wat nou eintlik die simbool van krag is. Dis wat hulle soek. En nou kom Moses terug, in hierdie verskriklike ontsteltenis. Hy het nou net die 10 gebooie gekry, van hoe hulle moet leef. En hierso is die volk besig om 'n goue kalf te aanbid. En te, wat ook al, jy kan gelees daar wat hulle als gedoen het daar. En hy gooi natuurlijk die tablette stikkend. En na die tyd gaan hy terug na die Here toe. En dan sê die Here, maar hy gaan nie saam met hulle verder trek nie. Want die Here sien nie kans vir hierdie sondige mense nie. En wat sê Moses dan vir hom? Hier is my aangrypend. Sê Here, as u nie saam met ons gaan nie, dan gaan ons nêrens heen nie. Want dis juist omdat u by ons is, dat ons anders is as alle ander volke. En hier is my die wonder, dat die Here ons karakter verander, deur sy teenwoordigheid, deur dat hy by ons is. Dit maak, dat hy ons anders is, as die ander mense. Want ons is geroep, om met Jesus verenig te lewe. Jesus sê ook in Johannes 15, sonder my kan julle niks doen nie. In Kolossense skryf Paulus ook in 2:6, wandel met die Here soos jy hom aangeneem het. So hoe word hierdie karakter gevorm? Deur die teenwoordigheid van Jesus Christus, sy gees in ons harte. En daarby is 'n mens 'n ander beskrywing van hoe ons karakter verander. Is die vrug van die gees. Ek weet nie, kan nie of jy dit opnoem, ken jy die vrugte van die gees? Ek het nou vir myself een makkelike manier om het uit te werk, met L en 3 V's en 3 G's in een naskrif. Een L, 3 V's en 3 G's in een naskrif. Liefde is die oorkoepelende een, is die vrug van die gees, is liefde, en vreugde, vrede en vriendelijkheid. Goedheid, getrouheid en geduld en nederigheid en selfbeheersing. Nou, interessant, hierdie 9 eienskappe van die vrug van die gees, met ander woorde, dit wat ons, die beeld van God in ons vorm, is die Here deur sy woord en sy gees. En die eerste 3 gaan oor my verhouding met die Here, die liefde van die Here. Hy het my lief gehad, toe ek het nie werd was nie. Daai liefde is in my hart. En hierdie verlossing bring vreugde in my. Ek het hoop op die heerlikheid, die nuwe hemel en die nuwe aarde. En die Here bring vrede, ek het nou vrede met God. So liefde, vreugde en vrede. En dan wat spesifiek moet die mens te doen het, my verhouding op aarde. Ek is vriendelik. 2 Korinthe 10 vers 1 staan baie, skryf Paulus, Jesus was vriendelik. Baie interessant, die woord vriendelik in die Engels is eintlik kindness. Hoe sê die liefde is small acts of kindness. Hoe beleef mens dit nie? As iemand 'n klein gebaartjie doen van liefde van omgee, dis hierdie vriendelikheid. Daar is een openheid en het mens hoeveel geduld het die Here nie met ons. Ek sê nou, ek is al 50 jaar een Christen en ek het nog op soveel gebreke in my eie lewe. Dank die Here vir u geduld met my. Daarom sê die Here, moet jy en ek geduld hê met my man en met my vrou en met my kinders, my werksmense, allemaal wat ek mee te doen het. Wees geduldig, want die Here is met jou geduldig. En die goedheid van die Here. Dink is sommer, die Here wat die arbeiders gehuur het en die selle betaal het, sê die Here vir die ou wat 'n beswaar maak, maar het jy beswaar teen my goedheid? Hierdie goedheid is deel ook van ons nuwe karakter. En wat ons self betref, in ons getrouheid, Here, help my om getrou te wees, want U is getrou. U verander nie, U hou U woord. Help my om getrou te wees. Die Here het weerstand ook teen mense wat hoogmoedig is. Daarom wees nederig. Die Here Jesus was nederig en uit die bedonkie gery. En dan natuurlik selfbeheersing. Spreuke verduidelik selfbeheersing. Mens sonder selfbeheersing is soos 'n stad daai tyd sonder mure om. Hy is weerloos. Here, help my om selfbeheers te wees. Broer, ek het hier mee iets probeer skep van die wonderskoonheid van die nuwe karakter wat die Here in ons bou. En dat het eintlik dit is waarna ons honger en dors. Here, dink sommer iemand het ons een keer 'n lied geskryf. Diep in my hart wil ek 'n Christen wees. Iets daarvan. Here, dis hoe ek wil wees, dis waarna ek smag. Help my om te wees soos U. Nou wil ek net die laaste een noem, ek hoes wat die karakter betref. In Matteus 25, met die eindoordeel, sê die Here mos, skei die skape en die bokke. En hoe, wat is die geaardheid van die skape? Hy sê, wanneer het ons U honger gesien, kosse gee, of nie, kosse gee, en gedrink, en iets geen te drink, en sê die Here, as jy dit vir iemand anders gedoen het, te ete gegee het, jy dit vir my gegee, of as jy iemand iets te drink gegee het, het jy dit vir my gegee, en as jy iemand besoek het, in sy eensaamheid, ek denk dan maar som, ons woon nou in een aftreeoord, moes dan mense wat smag, na iemand wat net kan uitreik, en dis deel van ons karakter, en hoe die Here wil hê dat ons 'n verskil moet maak, in mense se lewens. Nou, ek sluit af, hierdie karakter is nie afgehandel nie, dit moet groei en toeneem, luister bietjie wat sê 2 Petrus 1 vers 10, daarom broers, moet julle des te meer daarvoor beywer, om deur julle lewe te bewys, dat God julle geroep en verkies het, as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie, en dan staan daar ook, en dan sal daar vir julle een vrye en een feestelike toegang wees in die hemel, kan jy dink, daar staan in die Bybel, dat as ek vir die Here leef, sy karakter in my gevorm word, dat ek in die hemel aankom, sal daar blydskap wees, hierdie ouwekie het thuis gekom, en dan sê Petrus ook in 3 vers 18, sorg daarinteen, dat julle steeds toeneem, in die genade en die kennis van die Here Jesus Christus. Ek sluit af met 2 Korinte 3 vers 18. Is my baie kostbare tekst. Jy sal onthou toe Moses die berg opgegaan het, het hy mos verander. Hy het dit nie eens geweet nie, toe hy afkom, toe sy gesig helder skyn, en die ander kan omtrent nie kyk na hom nie. En dis wat gebeur, as ons in die teenwoordigheid van die Here kom, as ons die woord lees en bestudeer, dan gebeur daar iets in ons, sonder dat ons dit agterkom, net soos Moses het nie agtergekom het nie. En wat gebeur dan? Hierdie karaktertrekke van die Here, weerspieël uit my lewe uit. Ons allemaal weerspieël die heerlikheid van die Here. Want die sluier is van ons gezicht al weggeneem. Ons word al meer verander, om aan die beeld van Christus gelyk te word. Is dit nie wonderlik nie? Ons word al meer verander, om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here, wat die Gees is. En nou ek het een groen stukkie daar so, soos die groen blare uitloop uit die nieuwe boom. Die Heer Jezus, in die hoëpriesterlike gebed, bid hy Johannes 17 vers 17, bid hy dat sy kinders, baie interessant, die woord vriendelik in die Engels is eintlik kindness. Hoe sê, daai liefde is small acts of kindness, hoe beleef mens dit nie, as iemand een klein gebaarkie doen van liefde van omgee, dis hierdie vriendelikheid, daar is een openheid, en het mens, hoeveel geduld het die Here nie met ons, ek sê nou, ek is al 50 jaar een Christen, en ek het nog op soveel gebreke in my eie lewe, dankie Here vir u geduld met my, daarom sê die Here, moet jy en ek geduld hê met my man, en met my vrou, en met my kinders, my werksmense, allemaal wat ek met te doen het. Wees geduldig, want die Here is met jou geduldheid. Geduldig. En die goedheid van die Here, dink is sommer, die Here wat die arbeiders gehuur het en die selle betaal het, sê die Here, die ou wat nou beswaar maak, maar het jy beswaar teen my goedheid. Hierdie goedheid is deel ook van ons nuwe karakter. En wat ons self betref, in ons getrouheid, Here, help my om getrou te wees, want U is getrou, U verander nie, U hou U woord, help my om getrou te wees. Die Here het weerstand ook teen mense wat hoogmoedig is. Daarom wees nederig. Die Here Jesus was nederig en het op 'n donkie gery. En dan natuurlik selfbeheersing. Spreuke verduidelik selfbeheersing. Mense sonder selfbeheersing is soos 'n stad daai tyd sonder mure om. Hy is weerloos. Here, help my om selfbeheers te wees. Broers en susters, ek het hier net iets probeer skep van die wonderskoonheid van die nuwe karakter wat die Here in ons bou. En dat het eintlik dit is waarna ons honger en dors. Here, dink sommer iemand het ons een keer 'n lied geskryf. Diep in my hart wil ek 'n Christen wees. Iets daarvan. Here, dis hoe ek wil wees. Dis waarna ek smag. Help my om te wees soos U. Nou wil ek net die laaste een noem, ek hoe so wat die karakter betref. In Matteus 25, met die eindoordeel, sê die Here mos, skei die skape en die bokke. En hoe, wat is die geaardheid van die skape? Hy sê, wanneer het ons U honger gesien, kosse gee, of nie, kosse gee, en gedrink, en iets geen te drink, dan sê die Here, as jy dit vir iemand anders gedoen het, te ete gegee het, het jy dit vir my gegee, of as jy iemand iets te drink gegee het, het jy dit vir my gegee, en as jy iemand besoek het, in sy eensaamheid, ek dink dan maar som, ons woon nou in 'n aftreeoord, nie dan mense wat smag, na iemand wat net kan uitreik, en dis deel van ons karakter, en hoe die Here wil hê dat ons 'n verskil moet maak, in mense se lewens. Nou, ek sluit af, hierdie karakter is nie afgehandel nie, dit moet groei en toeneem, luister bietjie wat sê 2 Petrus 1 vers 10, daarom broers, moet julle des te meer daarvoor beywer, om deur julle lewe te bewys, dat God julle geroep en verkies het, as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie, en dan staan daar ook, en dan sal daar vir julle een vrye en een feestelike toegang wees in die hemel, kan jy dink, daar staan in die Bybel, dat as ek vir die Here leef, sy karakter in my gevorm word, dat as ek in die hemel aankom, sal daar blydskap wees, hierdie ouetjie het thuis gekom, en dan sê Petrus ook in 3 vers 18, sorg daarin teen, dat julle steeds toeneem in die genade en die kennis van die Here Jesus Christus. Ek sluit af met 2 Korinte 3 vers 18, is my baie kostbare teks. Jy sal onthou, toe Moses die berg opgegaan het, het hy mos verander. Hy het dit nie eens geweet nie, toe hy afkom, toe sy gesig helder skyn, en die ander kan omtrent nie kyk na hom nie. En dis wat gebeur, as ons in die teenwoordigheid van die Here kom, as ons die woord lees en bestudeer, dan gebeur daar iets in ons, sonder dat ons dit agterkom, net soos Moses het nie agtergekom het nie. En wat gebeur dan? Hierdie karaktertrekke van die Here weerspieël uit my lewe uit. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Is dit nie wonderlik nie? Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. En nou, ek het 'n groen stukkie daarso, soos die groen blare uitloop uit 'n nuwe boom. Die Here Jesus in die hoëpriesterlike gebed, bid hy Johannes 17 vers 17, bid hy dat sy kinders, dat die gelowiges aan die Here toegewys sal wees deur sy woord. Broer en suster, hierdie vorming van die beeld van die Here kom deur jou en my omgang met die woord van die Here. Dis ons bestemming, dat die Here ons voorberei om saam met hom te leef op die nuwe hemel en die aarde. En die, hierdie voorbereiding bestaan grootliks op dat ons wedergebore is, dat ons gevorm word na die beeld van die Here, dat die karaktertrekke van die Here al meer deel word van my lewe, in my huis, in my werk, in my vriendekring, in my besigheid. Oral moet mense agterkom, iets sien van die beeld van die Here wat uitkom, wat ek sê en hoe ek optree. En waar die foute is, ons treur oor ons sondigheid, Here, maar ons honger en dors na die geregtigheid, na die beeld van die Here, dat het in ons gestalte neem. Amen. Dierbare Here, ons dankie vir hierdie ongelooflike boodskap van lewe. Here, dat U weet dat ons verworde is as mens. Maar ons dankie vir die onbeskryflike wonder dat U deur die evangelie van Jesus Christus 'n radikale verandering in ons lewens teweegbring. Dat U ons wederbaar, dat U U beeld in ons vorm, dat ons al meer word soos wat U is. Ons loof en ons prys U daarvoor. En ons kom bid, Here, gee ons genade dat ons sal toegewy wees aan die waarheid, dat U beeld in ons gevorm kan word, dat ons U naam kan verheerlik en sout en lig kan wees. In Jesus se naam. Amen. Kan ek net 'n interessante stukkie mee afsluit? Ek het in Natal groot geword. En ek het Zulu geleer as kind. Ek het vir 7 jaar in Zulu gepreek ook. Maar ek het by geleentheid, het ek gepreek, en toe het ek tolk my boodskap in Zulu vertaal. En ons het gepraat ook oor die beeld van die Here. En toe sê hy, gebruik hy 'n woord wat u baie goed ken, die Bafana Bafana. Nou, Bafana is meervoud en Umfana is enkelvoud, is 'n seun. As jy 'n Zulu vra, wat is 'n Umfana, dan sê vir jou, dis 'n seun. En as jy nou Zulu ken, dan sê vir hoor jy, nee, dis nie die waarheid nie. Wat is 'n Umfana? Hy sê, dis 'n seun. Ek sê, Umfana beteken die een wat is soos. Met ander woorde, 'n kind, die Zulu woord vir seun, is die een wat is soos sy pa. Is my onbeskryflike woord vir my as Christen. Ek as Christen is die beeld van my pa. Mag julle die Umfanas en die Kosazanas van die Here Jesus wees waar julle leef. Geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Gees van Jesus Christus saam met u wees en u help om sy beeld te vertoon. Amen. Baie interessant, die woord vriendelik in die Engels is eintlik kindness. Hoe sê daai liefde is small acts of kindness. Hoe beleef mens dit nie? As iemand 'n klein gebaartjie doen van liefde, van omgee, dis hierdie vriendelikheid. Daar's 'n openheid. En het mens hoeveel geduld het die Here nie met ons? Ek sê nou, ek is al 50 jaar 'n Christen en ek het nog op soveel gebreke in my eie lewe. Dankie Here vir u geduld met my. Daarom sê die Here, moet jy en ek geduld hê met my man en met my vrou en met my kinders, my werksmense, almal wat ek mee te doen het. Wees geduldig, want die Here is met jou geduldig. Geduldig en die goedheid van die Here. Dink eens sommer, die Here wat die arbeiders gehuur het en dieselfde betaal het, sê die Here vir die ou wat nou beswaar maak, maar het jy beswaar teen my goedheid? Hierdie goedheid is deel ook van ons nuwe karakter. En wat ons self betref, in ons getrouheid, Here, help my om getrou te wees, want U is getrou. U verander nie, U hou U woord. help my om getrou te wees. Die Here het weerstand ook teen mense wat hoogmoedig is. Daarom wees nederig. Die Here Jesus was nederig en uit op 'n donkie gery. En dan natuurlik selfbeheersing. Spreuke verduidelik selfbeheersing. Mense sonder selfbeheersing is soos 'n stad daai tyd sonder mure om. Hy is weerloos. Here, help my om selfbeheers te wees. Broer, suster, ek het hier iets probeer skep van die wonderskoonheid van die nuwe karakter wat die Here in ons bou. En dat het eintlik dit is waarna ons honger en dors. Here, dink sommer iemand het ons een keer 'n lied geskryf. Diep in my hart wil ek 'n Christen wees. Iets daarvan. Here, dis hoe ek wil wees. Dis waarna ek smag. Help my om te wees soos U. Nou wil ek net die laaste een noem ook hoe so wat die karakter betref. In Matteus 25 met die eindoordeel sê die Here mos skei die skape en die bokke. En hoe, wat is die geaardheid van die skape? Hy sê wanneer het ons U honger gesien, kos gegee of nie kos gegee en gedrink en iets geen te drink, dan sê die Here as jy dit vir iemand anders gedoen het, te ete gegee het, het jy dit vir my gegee. Of as jy iemand iets te drinken gegee het, het jy dit vir my gegee. En as jy iemand besoek het, in sy eensaamheid, ek dink nou maar sommer, ons woon nou in 'n aftreeoord, nie sal mense wat smag, na iemand wat net kan uitreik, en dis deel van ons karakter, en hoe die Here wil hê, dat ons 'n verskil moet maak, in mense se lewens. Nou, ek sluit af, hierdie karakter is nie afgehandel nie, dit moet groei en toeneem, luister bietjie wat sê 2 Petrus 1 vers 10, daarom broers, moet julle des te meer daarvoor beywer, om deur julle lewe te bewys, dat God julle geroep en verkies het, as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie, en dan staan daar ook, en dan sal daar vir julle een vrye en een feestelike toegang wees in die hemel, kan jy dink, daar staan in die Bybel, dat as ek vir die Here leef, sy karakter in my gevorm word, dat ek in die hemel aankom, sal daar blydskap wees, hierdie ouetjie het thuis gekom, en dan sê Petrus ook in 3 vers 18, sorg daarin teen, dat julle steeds toeneem in die genade en die kennis van die Here Jesus Christus. Ek sluit af met 2 Korinte 3 vers 18, is my baie kostbare tekst. Jy sal onthou, toe Moses die berg opgegaan het, het hy mos verander. Hy het nie eens geweet nie, toe hy afkom, toe sy gezicht helder skyn, en die ander kan omtrent nie kyk nie om nie. En dis wat gebeur, as ons in die teenwoordigheid van die Here kom, as ons die woord lees en bestudeer, dan gebeur daar iets in ons, sonder dat ons dit agterkom, net soos Moses het nie agtergekom het nie. En wat gebeur dan? Hierdie karaktertrekke van die Here weerspieël uit my lewe uit. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Is dit nie wonderlik nie? Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. En nou, ek het 'n groen stukkie daarso, soos die groen blare, dat die gelowiges aan die Here toegewys sal wees deur sy woord. Broer en suster, hierdie vorming van die beeld van die Here kom deur jou en my omgang met die woord van die Here. Dis ons bestemming dat die Here ons voorberei om saam met hom te leef op die nuwe hemel en die aarde. En hierdie voorbereiding bestaan grootliks ook dat ons wedergebore is, dat ons gevorm word na die beeld van die Here, dat die karaktertrekke van die Here al meer deel word van my lewe. in my huis, in my werk, in my vriendekring, in my besigheid, oral, moet mense agterkom, iets sien van die beeld van die Here wat uitkom, wat ek sê, en hoe ek optree. En waar die foute is, ons treur oor ons sondigheid, Here, maar ons honger en dors na die geregtigheid, na die beeld van die Here, dat het in ons gestalte neem. Amen. Dierbare Here, ons dank U vir hierdie ongelooflike boodskap van lewe. Here, dat U weet dat ons verworde is as mens. Maar ons dank U vir die onbeskryflike wonder dat U deur die evangelie van Jesus Christus 'n radikale verandering in ons lewens teweegbring. Dat U ons wederbaar, dat U U beeld in ons vorm, dat ons al meer word soos wat U is. Ons loof en ons prys U daarvoor. En ons kom bid, Here, gee ons genade, dat ons sal toegewy wees aan die waarheid, dat U beeld in ons gevorm kan word, dat ons U naam kan verheerlik en sout en lig kan wees. In Jesus se naam. Amen. Kan ek net 'n interessante stukkie mee afsluit? Ek het in Natal groot geword. En ek het Zulu geleer as kind. Ek het vir 7 jaar in Zulu gepreek ook. Maar ek het by geleentheid het ek gepreek en toe te tolk my boodskap in Zulu vertaal. En ons het gepraat ook oor die beeld van die Here. En toe sê hy, gebruik hy 'n woord wat u baie goed ken, die Bafana Bafana. Nou, Bafana is meervoud en Umfana is enkelvoud. Is 'n seun. As jy 'n Zulu vra, wat is 'n Umfana? Dan sê vir jou, dis 'n seun. En as jy nou Zulu ken, dan sê vir hoor jy nie, dis nie die waarheid nie. Wat is 'n Umfana? Hy sê, dis 'n seun. Ek sê, Umfana beteken die een wat is soos. Met ander woorde, 'n kind, die Zulu woord vir seun, is die een wat is soos sy pa. Dis my onbeskryflike woord vir my as Christen. Ek as Christen is die beeld van my pa. Mag julle die Umfanas en die Kosazanas van die Here Jesus wees waar julle leef. Geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Gees van Jesus Christus saam met u wees en u help om sy beeld te vertoon. Amen. Baie interessant, die woord vriendelik in die Engels is eintlik kindness. Hoe sê daai liefde is small acts of kindness. Hoe beleef mense dit nie? As iemand 'n klein gebaartjie doen van liefde, van omgee, dis hierdie vriendelikheid. Daar's 'n openheid en dit mens die hoeveel geduld het die Here nie met ons. Ek sê nou, ek is al 50 jaar 'n Christen en ek het nog op soveel gebreke in my eie lewe. Dankie Here vir u geduld met my. Daarom sê die Here, moet jy en ek geduld hê met my man en met my vrou en met my kinders, my werksmense, almal wat ek mee te doen het. Wees geduldig want die Here is met jou geduldig. Geduldig en die goedheid van die Here. Dink eens sommer die Here wat die arbeiders gehuur het en dieselfde betaal het. Sê die Here vir die ou wat 'n beswaar maak, maar het jy beswaar teen my goedheid? Hierdie goedheid is deel ook van ons nuwe karakter. En wat ons self betref, in ons getrouheid, Here, help my om getrou te wees want U is getrou. U verander nie, U hou U woord. Help my om getrou te wees. Die Here het weerstand ook teen mense wat hoogmoedig is. Daarom wees nederig. Die Here Jesus was nederig en het op 'n donkie gery. En dan natuurlik selfbeheersing. Spreuke verduidelik selfbeheers, mens sonder selfbeheersing is soos 'n stad daai tyd sonder mure om. Hy is weerloos. Here, help my om selfbeheers te wees. Broers en susters, ek het hier net iets probeer skep van die wonderskoonheid van die nuwe karakter wat die Here in ons bou. En dat het eintlik dit is waarna ons honger en dors. Here, dink sommer iemand het ons een keer 'n lied geskryf. Diep in my hart wil ek 'n Christen wees. Iets daarvan. Here, dis hoe ek wil wees. Dis waarna ek smag. Help my om te wees soos U. Nou wil ek net die laaste een noem ook hoe wat die karakter betref. In Matteus 25, met die eindoordeel, sê die Here mos, skei die skape en die bokke. En hoe, wat is die geaardheid van die skape? Hy sê, wanneer het ons u honger gesien, kosse gee, of nie, kosse gee, en gedrink, en iets geen te drink, dan sê die Here, as julle dit vir iemand anders gedoen het, te ete gegee het, het julle dit vir my gegee, of as iemand iets te drink gegee het, het julle dit vir my gegee, en as iemand besoek het, in sy eensaamheid, ek dink dan maar sommer, ons woon nou in 'n aftreeoord, nie dan mense wat smag, na iemand wat net kan uitreik, en dis deel van ons karakter, en hoe die Here wil hê dat ons 'n verskil moet maak, in mense se lewens. Nou, ek sluit af, hierdie karakter is nie afgehandel nie, dit moet groei en toeneem, luister bietjie wat sê 2 Petrus 1 vers 10, daarom broers, moet julle des te meer daarvoor beywer, om deur julle lewe te bewys, dat God julle geroep en verkies het. As julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. En dan staan daar ook, en dan sal daar vir julle 'n vrye en 'n feestelike toegang wees in die hemel. Kan jy dink, daar staan in die Bybel, dat as ek vir die Here leef, sy karakter in my gevorm word, dat as ek in die hemel aankom, sal daar blydskap wees. Hierdie ouetjie het thuis gekom. En dan sê Petrus ook in 3 vers 18, sorg daarenteen dat julle steeds toeneem in die genade en die kennis van die Here Jesus Christus. Ek sluit af met 2 Korinte 3 vers 18. Is my baie kostbare teks. Jy sal onthou toe Moses die berg opgegaan het, het hy mos verander. Hy het dit nie eens geweet nie, toe hy afkom, toe sy gesig helder skyn, en die ander kan omtrent nie kyk na hom nie. En dis wat gebeur, as ons in die teenwoordigheid van die Here kom, as ons die woord lees en bestudeer, dan gebeur daar iets in ons, sonder dat ons dit agterkom, net soos Moses het nie agtergekom het nie. En wat gebeur dan? Hierdie karaktertrekke van die Here, weerspieël uit my lewe uit. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here. Want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Is dit nie wonderlik nie? Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. En nou, ek het 'n groen stukkie daarso, soos die groen blare uitloop uit 'n nuwe boom. Die Here Jesus in die hoëpriesterlike gebed bid hy Johannes 17 vers 17. Bid hy dat sy kinders, dat die gelowiges aan die Here toegewys sal wees deur sy woord. Broer en suster, hierdie vorming van die beeld van die Here kom deur jou en my omgang met die woord van die Here. Dis ons bestemming dat die Here ons voorberei om saam met hom te leef op die nuwe hemel en die aarde. En hierdie voorbereiding bestaan grootliks ook dat ons wedergebore is, dat ons gevorm word na die beeld van die Here, dat die karaktertrekke van die Here al meer deel word van my lewe, in my huis, in my werk, in my vriendekring, in my besigheid, oral, moet mense agterkom, iets sien van die beeld van die Here wat uitkom, en wat ek sê, en hoe ek optree. En waar die foute is, ons treur oor ons sondigheid, Here, maar ons honger en dors na die geregtigheid, na die beeld van die Here, dat het in ons gestalte neem. Amen. Dierbare Here, ons dank U vir hierdie ongelooflike boodskap van lewe. Here, dat U weet dat ons verworde is as mens. Maar ons dank U vir die onbeskryflike wonder, dat U deur die evangelie van Jesus Christus, een radikale verandering in ons levens teweeg bring, dat U ons wederbaar, dat U U beeld in ons vorm, dat ons al meer word soos wat U is. Ons loof en ons prys U daarvoor, en ons kom bid, Here, gee ons genade, dat ons sal toegewy wees aan die waarheid, dat U beeld in ons gevorm kan word, dat ons U naam kan verheerlik en sout en lig kan wees, in Jesus se naam. Amen. Kan ek net 'n interessante stukkie mee afsluit? Ek het in Natal groot geword, en ek het Zulu geleer as kind, ek het vir 7 jaar in Zulu gepreek ook, maar ek het by geleentheid, het ek gepreek, en toe te tolk, my boodskap in Zulu vertaal, en ons het gepraat ook oor die beeld van die Here, en toe sê hy, gebruik hy 'n woord, wat hy baie goed ken, die Bafana Bafana. Nou, Bafana is meervoud, en Umfana is enkelvoud, is een seun. As jy een Zulu vraag, wat is een Umfana, dan sê vir jou, dis een seun. En as jy nou Zulu ken, en sê vir hoorde, nee, dis nie die waarheid nie. Wat is een Umfana? Hy sê, dis een seun. Ek sê, Umfana beteken, die een wat is soos. Met ander woorde, kind, die Zulu woord vir seun, is die ene wat is soos sy pa. Is my onbeskryflike woord vir my as Christen. Ek as Christen is die beeld van my pa. Mag jylle die Umfanas en die Kosazanas van Here Jesus wees waar jylle leef. Geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Gees van Jesus Christus saam met U wees en U help om sy beeld te vertoon. Amen. Ek loop uit 'n nuwe boom. Die Here Jesus in die hoëpriesterlike gebed bid hy Johannes 17 vers 17 bid hy dat sy kinders, dat die gelowiges aan die Here toegewy sal wees deur sy woord. Broer en suster, hierdie vorming van die beeld van die Here kom deur jou en my omgang met die woord van die Here. Dis ons bestemming dat die Here ons voorberei om saam met hom te leef op die nuwe hemel en die aarde. En hierdie voorbereiding bestaan grootliks ook dat ons wedergebore is, dat ons gevorm word na die beeld van die Here, dat die karaktertrekke van die Here al meer deel word van my lewe, in my huis, in my werk, in my vriendekring, in my besigheid, oral moet mense agterkom, iets sien van die beeld van die Here wat uitkom, wat ek sê en hoe ek optree. En waar die foute is, ons treur oor ons sondigheid, Here, maar ons honger en dors na die geregtigheid, na die beeld van die Here, dat het in ons gestalte neem. Amen. Dierbare Here, ons dank U vir hierdie ongelooflike boodskap van lewe. Here, dat U weet dat ons verworde is as mens. Maar ons dankie vir die onbeskryflike wonder dat U deur die evangelie van Jesus Christus 'n radikale verandering in ons lewens teweegbring. Dat U ons wederbaar, dat U U beeld in ons vorm, dat ons al meer word soos wat U is. Ons loof en ons prys U daarvoor. En ons kom bid, Here, gee ons genade dat ons sal toegewy wees aan die waarheid, dat U beeld in ons gevorm kan word, dat ons U naam kan verheerlik en sout en lig kan wees. In Jesus se naam. Amen. Kan ek net 'n interessante stukkie mee afsluit? Ek het in Natal groot geword. En ek het Zulu geleer as kind. Ek het vir 7 jaar in Zulu gepreek ook. Maar ek het by geleentheid het ek gepreek en toe het 'n tolk my boodskap in Zulu vertaal. En ons het gepraat ook oor die beeld van die Here. En toe sê hy, gebruik hy 'n woord wat u baie goed ken, die Bafana Bafana. Nou, Bafana is meervoud en Umfana is enkelvoud, is 'n seun. As jy 'n Zulu vra, wat is 'n Umfana, dan sê hy vir jou, dis 'n seun. En as jy nou Zulu ken, dan sê hy vir jou, nee, dis nie die waarheid nie. Wat is 'n Umfana? Hy sê, dis 'n seun. Ek sê, Umfana beteken die een wat is soos. Met ander woorde, 'n kind, die Zulu woord vir seun, is die een wat is soos sy pa. Is my onbeskryflike woord vir my as Christen. Ek as Christen is die beeld van my pa. Mag julle die Umfanas en die Kosazanas van die Here Jesus wees waar julle leef. Geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Gees van Jesus Christus saam met u wees en help om sy beeld te vertoon. Amen.